Allora, cuvântul spus de Sfântul Ștefan, întâiul ucenic, către Sinedriu, în fața Sinedriului, în același loc în care Mântuitorul a fost judecat, cam cu aceleași acuze. Dacă vă aduceți aminte și putem să ne uităm la Matei, de exemplu, ce acuze se aduceau Mântuitorului nostru Iisus Hristos, adică ce au pus pe martorii mincinoși să spună. Și o să vedeți ce concordă cele două La Matei, în capitolul 26, zice la versetul 59, iar arhierei, bătrânii și tot Sinedriu căuta mărturie mincinoasă împotriva lui Iisus ca să-L omoare. Și n-au găsit, deși veniseră mulți martori mincinoși. Mai pe urmă însă au venit doi și au spus, acesta a zis, pot să dărâm templul lui Dumnezeu și în trei zile să-L clădesc. Și sculându-se, arhiereul i-a zis, nu răspunzi nimic la ceea ce mărturisesc aceștia împotriva ta, dar Iisus tăcea. Și arhiereul i-a spus, te jur pe numele Dumnezeului celui viu și celelalte. Deci principala acuză era că a spus că va dărâma templu, că se va atinge de templu. Deși Ioan Evanghelistul spune atunci când Mântuitorul chiar o spune în templu, dărâmați templul acesta și și-a arătat trupul său și în trei zile îl voi ridica. Și spune Sfântul Ioan Evanghelistul, iar aceasta a spus-o despre trupul său, amintind cu ce moarte avea să moară și că după trei zile va învia. Despre el spunea. Pentru că evreii căutau să-l omoare la ultima săptămână a patimilor și l-a stricat în mijlocul templului. Veți dărâma templul acesta sau dărâmați templul acesta și îl voi ridica din nou în trei zile. Numai că iudeii nu s-au gândit la trupul său, nici nu se gândeau ei la înviere, nu puteau concepe așa ceva, așa încât au zis templul acesta, care alt templu? Și era un adevăr, o undă de adevăr în ceea ce pârau acești martori, că a zis că va dărâma templul și între zile îl va ridica. Dar ca să vă lămuriți, să nu credeți cumva că Mântuitorul pregătea buldozerele să dărâme templul. Sau avea gânduri rele, nici în un caz. După aia la Marcu, ce spune la Marcu? Zice așa, arhierei și tot Sinedriu căutau împotriva lui Iisus în capitolul 14, la Marcu, la versetul 55. Arhierei și tot Sinedriu căutau împotriva lui Iisus mărturie ca să-L dea la moarte, dar nu găseau. Adică ei trebuia o mărturie foarte serioasă. Din perspectiva lor iudaică, trebuia ceva foarte grav. Și nu găseau. Că mulți mărturiseau mincinos împotriva lui, dar mărturile nu se potriveau. Și ridicându-se unii, au dat mărturie mincinoasă împotriva lui zicând, noi l-am auzit zicând, voi dărâma acest templu făcut de mână și în trei zile altul nefăcut de mână îl voi clădi. O minciună. N-a zis Mântuitorul făcut de mână, nefăcut de mână, astea erau adăugirile lor. Dar nici așa mărturia lor nu era la fel, deci nu se potrivea. Probabil că unul a zis făcut de mână, altul a zis nefăcut de mână, altul cine știe cum s-au încurcat ei între ei. Și sculându-se în mijlocul lor, arhiereul l-a întrebat pe Iisus zicând, nu răspunzi nimic la tot ce mărturisesc aceștia împotriva ta, iar el tăcea și nu răspundea nimic. Iar l-a întrebat arhiereul și a zis, ești tu Hristosul Fiul Dumnezeu? Și aici deja se termină mărturile mincinoase. Să vedeți la Luca, în capitolul 22, iar Iisus așa, dar Iisus răspunzând a zis, lăsați până aici și atingându-se de urechea lui l-a vindecat și către arhierei, către căpetenile templului și către bătrânii care veniseră asupra lui, Iisus a zis că la un tâlhar ați ieșit cu săbii și cu toiege, în toate zilele fiind cu voi, în templu n-ați întins mâinile asupra mea, dar acesta este ceasul vostru și stăpânirea întunericului. Și mergem mai departe. Da, iertați-mă, acum e lepădarea lui Petru. Iar bărbații care îl păzeau pe Iisus îl bajocoreau, bătându-l și acoperindu-i fața, îl întrebau zicând, prorocește cine este cel ce te-a lovit, și hulindu-l, multe alte lucruri spuneau împotriva lui. Și când s-a făcut ziua, nu, am trecut peste, iertați-mă, nu m-am uitat acasă. Oricum, principala acuză era că strică, vă aduceți aminte de Caiafa când a stricat în mijlocul, nu înțelegeți nimic, că mai de folos este să moară un acesta decât să piară un neam întreg. Adică el dădea de înțeles că acest om strică, de fapt era principala acuză. Principala acuză a lor era, principala mincinoasă acuză, este că strică rânduielile cele vechi ale lor, legea lui Moise. Asta era. Strică legea lui Moise. Că uite, face sâmbăta minuni, că uite, calcă nu știu ce regulă, că uite, face cealaltă. Deci principalul lor acuză era că strică legile lui Moise și rânduiala lui Moise și rânduiala poporului iudeu. Și a doua, adusă și șoptită probabil acestor turnători, acestor oameni care erau angajați să vândă pe alții, să mintă despre alții, mincinoși, martori mincinoși. Era că a zis că va dărâma templu și îl va zidi el la înapoi, ceea ce era un sacrilegiu să dărâm templu. Era sacrilegiul sacrilegiilor. Momentele în care templul a fost dărâmat pentru iudei erau cele mai negre ale istoriei lor, momentul în care a fost dărâmat, și a fost de mai multe ori dărâmat templu. Ora zice cineva, după ce el de-abia se refăcuse și de-abia se reîmpodobise sub Irod, el a fost complet refăcut și reîmpodobit, nu la măsurile lui Solomon, dar oricum reușise Irod ce reușise. Or să zici ceea ce evreii știau, că ei aminteau și țineți minte că ei răspund: cum zici tu despre templu că îl vei dărâma? Acest templu s-a construit în 66 de ani. Adică ei strigau de departe: cum adică să-l construiești în 3 zile? Ei se lăudau, se bucurau, erau într-un fel narcisiaci că ei au construit templul ăsta 66 de ani. Și tu îndrăznești să spui ceva. Acestea erau principalele două acuze aduse Mântuitorului. Că, virgulă, calcă legea lui Moise și o desfințează. Și a doua, că dărâmă templu. Să vedem ce transmit, ce spun lui Ștefan. Pentru ce l-acuză pe Ștefan. În Faptele Apostolilor, capitolul 6, versetele 13, 14, chiar și 15, se zice: și-au pus martori mincinoși care ziceau: acest om nu încetează a vorbi cuvinte de hulă împotriva acestui loc sfânt și a legii, adică împotriva templului și a legii. Exact ce l-au acuzat și pe Hristos. Că l-am auzit zicând că acest Iisus Nazarineanu va strica locul acesta. Vă dați seama ce adânc a rămas în ei și ce marcați au fost și ce învârtoșați au fost numai la ideea că a rostit odată drămas templu acesta vorbind despre trupul său și eu îl voi zidi la loc, deși cuvântul Mântuitorului avea și un înțeles profetic. Templul acela, prin păcatele lor, se va dărâma, adică va cădea în mâinile romanilor, pentru că ei nu îl vor recunoaște pe Dumnezeu și atunci se va dărâma. Deci păcatele lor îl dărâmă și de-aia Dumnezeu îngăduie, de-aia ce dărâmas templul acesta și eu îl voi zidi înapoi în 3 zile, iar noua lege a lui Dumnezeu, noua credință adevărată care se ridică, se va temelui după 3 zile după înviere, prin învierea sa. Prin învierea sa se va ridica o nouă credință, un nou adevăr sau un fel de floare adevărului celui vechi, care rămăsese parcă neînflorit. Adevărului Vechiului Testament va înflori adevărata credință. Deci avea și un înțeles dincolo de cel pe care îl spune Ioan Evanghelistul, că vorbea despre trupul său și despre învierea sa. E ca și cum ar spune: voi dărâmați prin păcatele voastre templul acesta, că acest templu este casă de rugăciune și casa Tatălui meu și voi ați făcut o temniță de tâlhari, cum a și spus, și cred că avea în vedere mult mai multe decât numai că vindeau unii pe acolo prin față tot felul de lucruri și schimbau și vindeau și nu știu ce. Și ați făcut o temniță de tâlhari în sensul că gândurile lor, și știm că Mântuitorul avea atenție asupra gândurilor omului și asupra inimii oamenilor, și că îi cunoștea pe toți ce gânduri au și ce fel de oameni sunt care erau acolo în templu, în frunte cu arhiereul cel mare. Și vă dați seama ce vuiet de întuneric și de puhoi de ape urât, mirositoare, era în sufletele tuturor, pe care el le vedea. Nici într-un caz nu era cinstirea lui Dumnezeu așa cum se cuvine, nici într-un caz nu era ceea ce ar fi trebuit să fie în templul lui Dumnezeu. Deci voi, prin păcatele voastre, drămați templul acesta, iar eu îl voi rezidi în 3 zile. Adică nu sunt neapărat unite ca timp. Ei vor dărâma templu și peste 40 de ani se va vedea asta, că templu s-a dărâmat și așa a rămas dărâmat. Și când zicem templu, știți că evreii și acum nu mai au un cult. Cultul lor a dispărut, s-a stins, pentru că tot cultul lor, tot felul de a se închina, toată modalitatea lor de a-și aduce, de a-și manifesta credința către Dumnezeu, de a se ruga, de a se închina, era totul legat de templu, totul. De la aducere, de exemplu, din momentul dărâmării templului nu s-a mai adus nicio jertfă. Ori în jurul jertfelor era tot ritualul acolo, totul era în jurul jertfelor. La 8 zile trebuia să duci o jertfă la templu. În fiecare an trebuia să mergi cu jertfă de Paști. Erau tot felul de rânduieli care țineau toate acele scăldători, de care se zice scăldătura vitezdei, scăldătoarea siluamului. Erau locuri în care de obicei, în una dintre ele, de exemplu, se spălau măruntaiele, se tăiau oile și se spălau măruntaiele lor și părțile cele bune erau date spre ardere, iar părțile celelalte erau și ele arse, dar în alt loc. Și era o întreagă rânduială foarte complicată. Ori toate lucrurile astea și-au pierdut tot folosul, nu mai avea niciun rost. Și de atunci încoace, cultul iudeilor se reduce la niște un fel de cârpel din slujbele vechi, cârpel la propriu. E ca și cum noi n-am mai putea face liturghie, știți? Cu noi creștini. Așa să vă închipuiți că este pentru evrei căderea templului. Nu s-a mai putut face liturghia lor în felul cum o înțelegeau ei, în înțelesul duhovnicesc, liturghie. Cu jertfele lor, cu tot ce trebuie, și în momentul acela e ca și cum noi n-am mai face liturghie și am tot face tot felul de parastase, ce putem și noi pe acolo, dar liturghie nu se mai poate face. Și ori liturghie e fundamentală pentru creștini, fără ea cum să vină Dumnezeu? E așa și ei, e ca și cum, e ca un trup fără creier și fără inimă, cultul iudeilor acum și de atunci încoace. După dărâmarea templului s-a terminat cu tot cultul iudeilor. Ei se rezumă la niște forme superficiale și aproape de tip protestant, știți? Adică ei de Paști fac așa ca un fel de jertfa mielului, dar nu mai fac cina aceea în care mănâncă azima și așa, dar nu mai pot aduce jertfa mielului cum o făceau ei la templu, nu mai pot face nimic. Toate au rămas așa în stand-by. Și fac ca și cum am face noi parastas, fără parastas și fără vin și fără nimic, dar facem slujba, zicem slujba. Și e cam așa s-a întâmplat. Ei, și voi, prin păcatele voastre, dărâmați templul acesta și eu îl voi ridica în 3 zile. Și eu voi ridica alt templu înnoit. O altă rânduială de rugăciune, o altă rânduială de teleportare la Dumnezeu, așa cum creștinii s-au și desprins după aceea. Au mai mers o vreme la templu creștinii, că nu știau ce să facă, unde să se ducă după ce s-a format comunitatea creștină. Dar încetul cu încetul ei s-au separat de templu și au făcut bisericile lor și locurile lor de adunare și a început cu totul și cu totul alte raportare la Dumnezeu și jertfă nesângeroasă și tot în jurul acestei jertfe nesângeroase lui Hristos care vine ca trup și sânge în pâine și vin, cu totul desprins de iudei. Și iudeii au rămas fără. Despre asta era vorba. Deci în spatele cuvântului Mântuitorului, care se referă la trupul său în primul rând, se ascunde și prorocia despre ceea ce se va întâmpla. Într-un fel, mâhnirea lor și supărarea lor era puțin îndreptățită. Adică cum a zis că templul va fi dărâmat? De fapt, într-un înțeles profetic, da, a zis că templul va fi dărâmat. Va fi dărâmat. Și a și fost. Și s-a dovedit asta. Dar vedeți cât de dureros a fost pentru ei, dureros. Cât de învârtoșați au fost, probabil că a fost, că în orice campanie trebuie un cuvânt, trebuie ceva, trebuie un slogan așa care să prindă toată nemulțumirea poporului sub un singur slogan. Așa cum se lăuda Vadim că atunci când, după o vreme, după câteva luni de la Revoluție, s-a constatat că nu era ce și-au dorit, el ar fi lansat sloganul "Ultima soluție, încă o revoluție". Și toată lumea l-a acceptat și s-a cuprins sub acest slogan toată nemulțumirea poporului, care striga neîncetat în piața Universității: "Ultima soluție, încă o revoluție". Ei, așa, toată nemulțumirea iudeilor și toată ura lor față de Mântuitorul parcă a fost prinsă sub acest cum de a zis el că va dărâma templu. E, asta nu a putut ierta. A zis el că va dărâma templul nostru. Adică noi nu o să mai fim, adică cum, n-a dărâmat-o nu știu cine și nu știu cine, egiptenii și nu mai și-o dărâmă el, dar cum și-a permis? Și de aici toată ura care se revărsa neîncetat. Și uitați că și la judecata lui Ștefan, ei aduc aminte că acesta, l-am auzit zicând că acest Iisus Nazarineanu, nu zice Iisus învățătorul sau rabinul sau ci Nazarineanu, ăla necunoscutul din Nazaret, asta se refereau, va strica locul acesta și va schimba datinile pe care ni le-a lăsat nouă Moise, adică exact cele două de care le-au căzat pe Hristos. Va strica locul acesta, adică templu, că în templu se erau discuțiile astea undeva într-o aripă, și va schimba datinile lui Moise care ni l-a lăsat Moise nouă. Și din perspectiva acestor două acuze, vă spuneam atunci că la început de tot, când discutam despre cuvântul lui Ștefan, că el parcă n-a ținut seama de aceste acuze și a mers înainte parcă vorbind despre toată istoria poporului evreu și încercând să-i convingă, nestând el să demonteze aceste acuze asupra lui și nici să spună că sunt adevărate sau false, ci încercând să-i convingă pe ei de adevărul mărturisirii, de adevărul că Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Și încercând, aducându-le aminte toată istoria lor și toate cele ce au fost, cu multă înțelepciune primită de la Duhul Sfânt, să le descopere că Iisus Hristos a fost Fiul lui Dumnezeu și ar trebui și ei să credă în El. Dar tot printr-o lucrare a Duhului Sfânt, nu cred că numai de la El ca om, dacă citim cu atenție acest cuvântul Sfântului Ștefan, vedem că cuvântul care începe de la Avram, de la întemeietorul neamului iudaic, a semiților, se termină cu două personaje, asupra cărora insistă mai mult. Unul este Moise și al doilea este Solomon. Asupra acestor două personaje insistă mai mult spre sfârșit. Și la sfârșit, chiar la sfârșit, insistă Sfântul Ștefan. Și nu e întâmplător. De fapt, acuzele îi privea pe acești doi, sau porneau de la acești doi. Unul, calcă legile lui Moise, și a doua, dărâmă templu. Templu care a fost zidit la început de Solomon. Și ca să vedeți cum demontează neadevărul spus de ei și cum, nu atât îl demontează, ci le așează pe alte șine, ca și cum erau un tren și le pune pe alte șine. Când se trecea în Basarabia, în perioada când Basarabia era, și acum mi se pare că se face la fel, fiind făcute acolo șine mai mari, cum se fac tip rusesc, se erau trenurile, se lărgeau, se puneau roțile mai mari, mai cu roți mai largi, mai spațiu mai mare între șine și porneau mai departe. E, așa aici, numai că se schimbă roțile, ci se pune pe alte șine, pur și simplu alte șine. Ceea ce spune el. Dar cu aceștia doi sfârșește Sfântul Ștefan. Tocmai acuzele care le adresează ei. Strică la joi Moise și dărâmă templul și ridica de Solomon și pare făcut de Irod și nu știu ce. Și auziți ce zice Sfântul Ștefan despre Moise. Zice despre Moise Sfântul Ștefan, după ce vorbește mai mult despre el, zice: acesta este Moise, cel ce a zis fiilor lui Israel, proroc ca mine vă va ridica Domnul din frații voștri, pe el să-l ascultați. Adică legea aceasta de care ziceți voi că Hristos a venit să o dărâme, n-a dărâmat-o, ci a completat-o și a desăvârșit-o. Și nu numai că nu trebuie să-l priviți ca pe un dărâmător al legii lui Moise, ci uite, chiar Moise scrie despre el. Acest proroc de care ziceți voi că, acest Iisus din Nazaret de care ziceți voi că, uite, vine să ne dărâme legea, a vorbit despre el Moise, că acest Moise al vostru a zis: iată, proroc ca mine vă va ridica Dumnezeu din frații voștri, pe el să-l ascultați. Despre, clar, Sfântul Ștefan vrea să le spună: n-a stricat nicio lege, ci a venit să o așeze așa cum trebuie, să o împlinească, să o desăvârșească. El este. Iar despre Solomon zice: iar Solomon i-a zidit lui casă lui Dumnezeu, dar cel prea înalt nu locuiește în temple făcute de mâini. Ce casă îmi vezi zidi mie, zice Domnul? Sau care este locul odihnei mele? Nu una mea le-a făcut pe toate acestea? Zice, și să știți că aici, la sfârșit, eu n-am găsit niciun de lucrul ăsta pe care o să răspund, dar eu sunt convins că e un adevăr. Când zice, și cu asta termină, Sfântul Ștefan cu asta termină, când zice: nu mâna mea l-a făcut toate acestea, zice Dumnezeu. Și să vă citesc exact ca să vedeți. Iar Solomon i-a zidit lui casă, dar cel prea înalt nu locuiește în temple făcute de mâini, precum zice prorocul. Cerul este tronul meu și pământul așternutul picioarelor mele. Ce casă îmi vei zidi mie, zice Domnul? Sau care este locul odihnei mele? Nu mâna mea a făcut toate acestea? Și cu asta termină cuvântul pe care vrea să-l spună și ceartă, trece la ceartă și zice: voi cei tari încerbice și nătăiați împrejur la inimă și la urechi. Deci toată argumentația a fost până aici. Aici nu mai este, nu mai argumentează nimic. Nu mai, până aici a spus adevărurile pe care ei trebuiau să le creadă. Și termină cu acest cuvânt. Nu mâna mea a făcut toate acestea? Și cred că nu întâmplător și poate că nici nu știa, așa cum David multe a spus de la Duhul Sfânt primind, fără să știe deplin și în totalitate ce adevărul mărturisea el acolo, știți? Adică probabil că el spunea deplin și în totalitate adevărul lui personal și viața lui și ce știa el și ce vedea el. Dar în spatele cuvintelor lui, fără să știe el, Dumnezeu strecura înțelesul mult mai adânci decât el însuși putea înțelege în psalmii lui David. Așa și aici, când Sfântul Ștefan termină: nu mâna mea le-a făcut toate acestea, aceste cuvinte despre Solomon erau împotriva acuzei că Hristos a zis că va dărâma templul acesta. Și Ștefan nu zice că nu-l va dărâma sau că îl va dărâma, sau nu zice nimic. El zice, e ca și cum aici, ce vă puneți nădejdea ta în templul ăsta? Nu zicea lui Dumnezeu lui Solomon, știi că Solomon se lăuda înainte de Dumnezeu sau se bucura înainte de Dumnezeu că i-a făcut locaș. Dar Dumnezeu ne spune Dumnezeu acolo: dar cel prea înalt nu locuiește în temple făcute de mâini, precum zice prorocul. Cerul este tronul meu și pământul așternutul picioarelor mele, adică prorocul. Dumnezeu îi spune prorocului. Deci cerul este tronul lui Dumnezeu și pământul așternutul picioarelor sale. Ce casă îmi vei zidi mie, zice Domnul. Deci Domnul zice, ce casă puteți voi să-mi zidiți mie? Deci asta e casa mea? Casa aceea, templu. Sau care este locul odihnei mele? E o întrebare retorică, dar în același timp ca și mai spune, voi credeți că eu mă odihnesc așa, omenește, cum are nevoie un om de o casă să se mai culce? Sau care este casa odihnei mele? Vin să mă odihnesc în templu din când în când? Asta era întrebarea. Ori Dumnezeu nu se odihnește așa cum înțelegem noi. Odihna lui Dumnezeu este în Sfinții Lui, în sensul că se odihnește în dragostea întoarsă către El. Se odihnește ca o dragoste rănită care primește din când în când răspuns pozitiv de la unii oameni. Și acolo se odihnește, dar Dumnezeu neîncetat lucrează, pururea lucrează. Cum zice Mântuitorul însuși, Tatăl meu până acum lucrează și eu lucrez. Adică nu Tatăl meu din ziua șaptea se tot odihnește. Și stau. Nu! Odihna aceea lui Dumnezeu nu este odihnă că stă undeva. Noi ne închipuim că și s-a odihnit Dumnezeu de lucrurile sale. Când zice în ziua șaptea, ne gândim că Dumnezeu s-a așteptat undeva sau nu știu, s-a culcat și doarme. Nu! Și imediat după ce zice că s-a odihnit Dumnezeu de lucrurile sale, lucru care era profetic, a spus cuvântul odihnă pentru că mai târziu, peste mii de ani, Fiul lui Dumnezeu se va odihni în mormânt într-o zi de sâmbătă. Și ziua odihnei lui Dumnezeu, adică Dumnezeu va muri ca un fel de odihnă, ca un fel de somn. De asta s-a referit și a zis că s-a odihnit Dumnezeu în ziua șaptea. Dar după aia continuă. Și-a binecuvântat Dumnezeu ziua șaptea și-a binecuvântat toate făpturile sale. Deci nici o odihnă. Ci binecuvântarea Dumnezeu și odihna lui Dumnezeu era să le vadă pe toate, să le socotească pe toate, să le vadă și să le numească bune foarte și frumoase foarte și să se odihnească într-o ele, să se odihnească ca un fel de acoperire cu aripile sale, de binecuvântare neîncetată cu aripile duhovnicești ale sale. E cu totul alt înțelesul odihnei lui Dumnezeu decât odihna omului. Noi o comparăm cu odihna noastră, că trebuie să dormi, că trebuie să stai puțin, că trebuie să uiți de tine, că nu, la Dumnezeu nu există așa ceva. Nu există uitare de sine, nu există somn. De aceea Ilie, prorocul, strigă la ucenicii lui Baal: strigați mai tare, poate nu aude Dumnezeu vostru, poate e undeva vorbind, poate se culca și doarme. Tocmai bazjocorea felul ăsta de a vedea pe Dumnezeu, că Dumnezeu are nevoie de somn, că Dumnezeu cine știe, poate e departe, poate e nu știu pe unde, poate are altă treabă. Ori Dumnezeu nu este așa. Dumnezeu este pretutindeni în același timp cu aceeași acuitate, atenție, luciditate, desăvârșită lucrare. Nu că păi acum e ocupat cu ăla și nu are timp de mine. Nu există așa ceva la Dumnezeu, înțelegeți? Și el tocmai râdea de Baal și aceia chiar credeau, pentru că ei așa îl priveau pe Dumnezeul lor. Că da, poate că nu ne aude bine. Să striga mai tare. Și striga mai tare, la propriu striga mai tare. Ori, Ori așa și aici la Dumnezeu îi spune prin proroc. Prorocul ne spune de la cuvântul lui Dumnezeu că Dumnezeu nu are nevoie de odihnă. Ce casă îmi veți pregăti mie pentru odihnă? Nu am nevoie de odihnă. Nu era vorba că nu mă încape casa ca să mă odihnesc. Ci era vorba că nu are nevoie de odihna pe care oamenii și-o imaginează. Nu mâna mea le-a zidit pe toate. Și în cuvântul acesta, nu mâna mea le-a zidit pe toate, spus de Dumnezeu în Vechiul Testament, le-a făcut pe toate, se cuprinde și, de fapt, și răspunsul la odihnă. Unde, în ce casă mă odihni eu? Sau care este locașul meu? Sau în ce casă mă odihni eu? Că odihna lui Dumnezeu este tocmai în zidirea, adică în faptul că le-a zidit pe toate, dar nu le-a lăsat așa, le-a zidit și le-a lăsat în voia legilor, în rânduielii lor. Și cum zice Părintele Arsenie Voca, zice, existența lui Dumnezeu se dovedește prin asistența lui neîncetată în toată făptura, atenția lui, neîncetată lucrare, neîncetată prezența, tot prezența lui în tot timpul. Deci, Dumnezeu când zice, nu mâna mea le-a zidit pe toate, nu le-a făcut mâna mea toate, răspunde la cele două întrebări care chiar el le-a pus. Unde să mă odihnesc eu? În ce casă? Care e casa mea? Și casa lui de odihnă era tocmai revărsarea acestei dragoste a lui în afară, în zidirea făpturilor și nu numai în zidirea făpturilor, ci și în a le ocroti și în a fi atoțitor și atot prezent neîncetat cu toate, pretutine, așa făpturilor văzute și a celor nevăzute și la toate înălțimile și măsurile care pot fi înțelese ca zidire, ca lucrare. Aceasta e odihna lui Dumnezeu. Dar mai este un înțeles al acestui cuvânt și cred că nu întâmplător Sfântul Ștefan a terminat cu el și de care ziceam că nu l-am găsit niciunde la niciun părinte, dar cred în această explicație. Dacă știți, mai târziu Irineu de Lyon, unul dintre ucenicii mai îndepărtați de Sfântul Ioan Evanghelistul, ucenici pentru că a fost ucenic ucenicului Sfântul Ioan Evanghelistul, Sfântului Policarp al Smirnei, Sfântul Policarp al Smirnei era ucenicul Sfântului Ioan Evanghelistul, Irineu de Lyon era ucenicul Sfântului Policarp al Smirnei și a lui Ignatie Teoforu. Amândoi fost ucenicile Sfântului Ioan Evanghelistul. Și Sfântul Irineu de Lyon, un mare, mare sfânt teolog și părinte domnicesc, printre primii venit în Galia, de acolo din Țara Sfântă, venind în Galia și ajuns episcop al Lyonului, în perioada persecuțiilor acolo a fost și el acolo, a și murit ca și martir. Sfântul Irineu de Lyon, în primele lui, în cele mai importante scrieri ale lui, îl numește pe Dumnezeu Fiul și pe Dumnezeu Duhul Sfânt mâinile lui Dumnezeu. Mâinile lui Dumnezeu. Și zice, când explică facerea, zice, și-a zis Dumnezeu, și-a luat Dumnezeu cu mâinile sale pământ și l-a făcut pe om. Și zice Irineu de Lyon, oare are Dumnezeu mâini? Și bineînțeles că nu e antropomorf Dumnezeu și nu are mâini. Adică nu vă închipuiți, vedeți ce înguși suntem noi, că noi dacă ne închipuim o altă civilizație sau poate sunt alte structuri extraterestre, noi nu putem să ne imaginăm altfel decât ca pe noi înșine. Și oricum ar fi de deformație, ea tot ca niște oameni, arată numai ca o capul mai mare, nu știu ce, tentacule tânând peste față sau orice altceva, dar oricum, cam ca oamenii. Că nu poți să-ți imaginezi altfel. Dar Dumnezeu nu este ca omul. Și noi, și pe Dumnezeu, facem tot la fel, ca un fel de extraterestru, cam ca noi, dar mai nu știu cum. Dar Dumnezeu nu e așa. Dacă pe noi și felul în care suntem noi, sunt hainele de piele în care ne-a îmbrăcat Dumnezeu după cădere. Noi nici măcar noi nu suntem cu totul și cu totul așa. Înțelegeți? Dar ori noi ne închipuim pe Dumnezeu că și când zice și-a luat Dumnezeu cu mâinile și l-a făcut pe om, noi ne închipuim că a luat cu mâinile și l-a făcut pe om. Ori el nu are Dumnezeu mâini. Dumnezeu care Duh este Dumnezeu. Au zis Duh este Dumnezeu, zice Mântuitorul. Duh îl numește, îi spune clar, Duh este Dumnezeu. Păi și când zicem Tatăl nostru care ești în cerul, la ce se referă? Că nu se referă la cerul ăstea, că ăia din Australia văd alte ceruri, în altă zonă. Ăilalți văd în zona nu știu care, ăilalți văd pe... Păi și atunci în ce ceruri? Care ceruri? De unde? Într-o lume paralelă? Nu. În cerurile acestea, undeva după stele, care după stele? Că sunt alte, nenumărate stele și nenumărate galaxii și nenumărate constelații. Păi și atunci, care ceruri? Acolo, cerurile, de la părinții cei mai vechi explicația aceasta este, nu de la noi. Cerul înseamnă ceruri duhovnicești. Ceruri, aer, pneuma înseamnă duh, duh și cer și aer în același timp. Și toate au aceeași bază. Aer, cer, Duh, Spirit, au pneuma. Când zice, zicem pneumatologic, adică duhovnicesc. Grecii, dacă zic, dacă ar vrea să zică duhovnicesc, zic pneumatologic. Zicem noi românește așa. Deci când zice Dumnezeu Tatăl nostru care ești în ceruri, nu zice care ești în ceruri și ca și Gagarin care s-a dus și a zis că n-am văzut pe Dumnezeu pe acolo, că am fost și nu l-am văzut, că ei credeau că e după noi. Și pe aceea impresia aceasta proastă făcută a unor oameni că cerurile înseamnă aici după, undeva după nori sau oricum între stele și nori, ceva pe acolo, a dus la imaginea acelea de care acum râd toți pe la televizor și își bat joc cu Hristos sau Dumnezeu sau bătrânul Tată pe niște nori pufoși și îngerii umblând pe nori și ceva de genul ăsta. N-are nicio legătură cu asta Dumnezeu. N-are legătură cu cerurile acestea. Ci e vorba de cerurile duhovnicești, de îngeri, de puterile duhovnicești. E ca și cum ai spune Tatăl nostru care Duh ești și locuiești în cele duhovnicești și ești înconjurat de nesfârșite rețete ale îngerilor care sunt duhovnicești. Despre asta e vorba când zice asta. Ori atunci, când Sfântul Irineu de Lyon zice, și nu după el mulți alți sfinți, după el mulți alți sfinți, că a luat Dumnezeu cu mâinile sale și l-a făcut pe om, ce înseamnă mâinile? Nu, poate, nu este altul decât Fiul și Duhul Sfânt, care nu sunt despărțite de Dumnezeu, nu sunt altceva decât Dumnezeu. Dumnezeu este. De ce, zice, de ce începe Sfântul Ioan Evanghelistul și zice, la început era cuvântul, adică Iisus Hristos, Logosul, și cuvântul era Dumnezeu, Logosul, Iisus Hristos era la Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul și Iisus Hristos era Dumnezeu. Asta se referă. La asta se referă când zice Ioan Evanghelistul ăsta. La început era cuvântul și cuvântul era Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul. Toate prin el s-au făcut și fără de el nimic s-a făcut din ce s-a făcut. Și când se explică acolo la facere, de ce credeți că Dumnezeu spune la fiecare și a zis Dumnezeu să fie lumină? Era nevoie? Cui a zis? Cine era ăla care trebuia să audă? Sau cum a zis el care Duh fiind, oare fonetic s-a auzit așa, acustic? S-a auzit așa? Nu. Era nevoie. Duhurile, dacă erau făcute, că prima a fost făcută lumea îngerească, la început a făcut Dumnezeu cerul și pământul. Când se zice la început a făcut Dumnezeu cerul și pământul, despre asta e vorba. Cerul este cerul duhovnicesc. Cerul duhovnicesc. Cerurile îngerilor, care s-au făcut în tăcere. N-a zis Dumnezeu să fie îngerii de treptele astea, astea. Nu. Astea s-au făcut în tăcere. Când mai găsiți în cântări sau la acatistele Sfinților Îngeri zicându-se, voi cei ce ați făcut fost făcuți de Dumnezeu în tăcere. Să știți că despre asta e vorba. Că sunt îngerii a căror limbă este dragostea, a căror limbă este ascultarea, a căror limbă este cumințenia și curăția și smerenia, nu limbajul acesta al nostru. Când a zis Dumnezeu la început, a făcut Dumnezeu cerul și pământul. Cerurile duhovnicești, la asta se referă. A făcut Dumnezeu prima dată lumea îngerilor, între cerurile duhovnicești și pământul, nu știu, poate fi o tăietură de veacuri și de milenii. Dar oricum, și pământul l-a făcut și pământul, așa cum era el atunci, era netocmit și gol, netocmit, tohu va bohu, în evrește, în evraica veche, adică netocmit și gol, fără rânduială, întunecos, fără nicio rânduială, fără nicio lege, fără nimic în viață în el. Dar era, exista, l-a făcut Dumnezeu, din nimic. Și a început Dumnezeu să rânduiască pământul. Și de-abia în ziua a patra a făcut lumea cu constelațiile și cu stelele și cu cerurile. Până atunci nu a fost cerul acesta. Cerul acesta de care noi zicem că cerul a fost făcut, zice, a făcut Dumnezeu cerul și pământul, deci cerul l-a făcut atunci. Nu, cerul acesta l-a făcut de-abia în ziua a patra. Cu toată universul acesta care vedeți, adică a rânduit materia în felul ăsta. A așezat-o așa. Iar lumina pe care a făcut-o în prima zi, e în primul rând lumina duhovnicească în care a zidit Dumnezeu lumea toată, fără de care nu, n-a zidit-o întuneric, fără de cunoaștere, fără de înțelegere. Dar în al doilea rând este și lumina aceasta materialnică care nu era supusă luminătorilor, nu era supusă unei surse, care era liberă. Liberă. Cum se poate să fie lumina liberă? Cum se poate ea să nu fie supusă unor luminători care o produc prin fotoni, nu știu ce? Uite că se poate. Lumina era liberă la început. Stăpânea tot universul. Fără să țină de niște luminători. De-abia în ziua a patra Dumnezeu a fixat lumina și a prins-o de luminători și a supus-o cumva unei ascultări. A supus-o unei ascultări, ea care era liberă și n-avea nicio, nu era umbră, vă dați seama, nu era umbră. Și de-abia ziua a patra a supus-o unei ascultări și a zis Dumnezeu, și a numit Dumnezeu ziua așa și noaptea așa și toate celelalte, sau întunericul a numit noapte și lumina a numit-o zi, deci a împărțit lucrurile acestea. Și la sfârșit lumina va deveni iarăși liberă în felul ei. Și nu va mai fi nevoie de luminător și de nimic, zice Scriptura în Apocalipsă. Și bineînțeles că lumina aceasta are înțelesul ei în primul rând duhovnicesc, ca luminii lui Dumnezeu. Dar are și înțelesul acesta libertății luminii care devine duhovnicească. Care devine duhovnicească, se transformă cu totul, nu mai ține de materie. Dar acum nu ne mai întoarcem acolo. Oricum, deci, și vă ziceam, de ce a zis Dumnezeu să fie lumină? Cui zicea? Deci știți de ce zice așa și de ce tot ce s-a făcut și nu e o minciună, nu. A zis așa Moise ca să înțelegem noi cum se făcea, că altfel ce să zică? Ba nu, că putea să zică, și-a făcut Dumnezeu. Dar atunci de ce a zis Dumnezeu? De ce oare a zis Dumnezeu? Ce înseamnă a zice? A cuvânta. Nu? A cuvânta, a zice. Ce este cuvântul? Ce este rațiunea? Ca a cuvântat trebuie să ai rațiune, ca să spui. Ce este rațiunea? Ce este cuvântul? L-am numit pe Hristos. Hristos este rațiunea, este cuvântul. Deci, la început era cuvântul și cuvântul era Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul. Toate prin El s-au făcut și fără de El nimic nu s-a făcut din ce s-a făcut. Și nu așa este? Fără de El nimic nu s-a făcut din tot ce s-a făcut. Și a zis Dumnezeu. Era Dumnezeu și cuvântul, zis. Toate s-au făcut prin El. Nimic nu s-a făcut fără de El. Iar Duhul Sfânt este iarăși de la început. Și Duhul Sfânt se plimba pe deasupra apelor. Duhul lui Dumnezeu se plimba pe deasupra apelor. Și pământul era netocmit și gol și întunericul era deasupra adâncurilor. Și Duhul lui Dumnezeu se plimba pe deasupra adâncurilor. Ce era acel Duh? Duhul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt. Cele trei persoane, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, sunt de la început, lucrează împreună. Sunt mâinile lui Dumnezeu, cele care lucrează neîncetat. Mâinile lui Dumnezeu nu în sensul că sunt mai prejos decât Dumnezeu Tatăl, ci că prin ele s-au făcut toate. Și când, fără să știe poate Sfântul Ștefan, dar poate știind, oricum Duhul Sfânt spunându-i, dându-i cuvânt, exact cum i-a și zis Mântuitorul, când vă duce în fața sinedrilor, și în fața adunărilor și vă vor pune la întrebări și a regilor, voi să nu vă gândiți înainte ce veți spune, că vă va da vouă atunci Tatăl cel Ceresc să spuneți cuvinte cărora împotriva cărora nu vor putea să stea nimeni. Înțelegeți? Deci cuvinte cu profunzime și cu un adevăr pe care nici tu nu-l poți bănui. Tu spui cât poți tu, ce știi tu. Dar peste acel știut și putut al tău, Dumnezeu coboară sau binecuvintează în așa fel încât aceste cuvinte capătă o putere sau au o profunzime pe care nici păcar tu nu o bănuiești și care lovește în adâncul inimii acelor oameni. Și toți acei oameni erau foarte buni cunoscători ai Scripturilor. Foarte. Cei mai buni din poporul evreu. Cei mai buni. Erau adunați acolo toți. Și le spune, nu mâna mea a făcut acestea toate? Fără să știe el spune de fapt că mâna împotriva și pentru care îl condamnau pe el la moarte, adică Iisus Hristos, le-a făcut toate. Că mâna aceasta este Iisus Hristos. Mâna mea le-a făcut toate. Este Iisus Hristos și iată însuși Dumnezeu a spus-o. Și tu voi omorâți mâna lui Dumnezeu ca să salvați un templu prăpădit și Dumnezeu nu are nevoie de niciun templu, că El le-a făcut toate. Nu-i trebuiește. Fără să știe El, poate, a spus acest adevăr mai presus de înțelesul omenești atunci, pe moment, și pe care noi acum poate doar le dibuim într-o anumită măsură. De aceea, la totul lucru de săvârșit, găsim sfârșit, dar cuvântul lui Dumnezeu este fără de sfârșit, zice Psaltirea în Psalmul 118, și așa este. Și noi tot o să descoperim și înțelegem generație după generație, neam după neam, și tot o să sfârșim. Chiar dacă pare că batem apa în piuă și tot repetăm, nu, o batem când chiar o batem și facem prostii și nu mai spunem nimic și nu repetăm la nesfârșit aceeași chestie, dar când ne străduim să înțelegem și fiecare parcă sfânt care vine și fiecare om al lui Dumnezeu care vine descoperă alt chip, alt înțeles și nu-i cu nimic mai fals sau mai puțin adevărat decât altuia care același cuvânt are parcă nesfârșite mii de chipuri pe care și le descoperă cu fiecare veac și cu fiecare neam de oameni. Cu cât oamenii se noiesc, se schimbă sau se învechiesc sufletește. Se învechesc în rău. Cu cât realitățile pe care ei le întâmpină sunt altele, cuvântul Dumnezeu capătă alte nuanțe, pe care până atunci nu le-au dibuit ceilalți de dinainte. N-au putut înțelege lucrurile acestea. Și până la sfârșit se va găsi și se vor fi tot timpul alte lucruri noi și nu se va sfârși cuvântul lui Dumnezeu. Oricât ai zice, gata, am umplut o bibliotecă de 2000 de volume despre Evanghelia de la Matei, gata, se termină, nu mai avem ce discuta. Ba, mai avem multe de discutat. Și mai mult de atât, fiecare cuvânt al lui Dumnezeu se înnoiește și își capătă un nou înțeles și un înțeles personal cu fiecare om în parte. Cu fiecare persoană, cu viața lui, cu neputințele lui, cu puținătățile lui, cu valorile lui, cu non-valorile lui. Citit și aprofundat și recitit cuvântul lui Dumnezeu și încercând să-l trăiești în propria ta viață și să-l pui în paralel cu propria ta viață și în oglindă cu propria ta viață, capătă înțelesuri și valori și lumini pe care să le putem noi explica aici. Dar frumoase și adânci. Bineînțeles că atunci când îl cercetez acest cuvânt cu mândrie, cu bătoșenie, cu părere de sine, acolo se poate stecura și diavolul și ne tăie mintea în Scripturi și greșim enorm, dar când o facem cu durere, o facem cu nădejde, cu căutându-L viu pe Dumnezeu, încercând să-L descoperim cu o sinceritate smerită, adică a cunoașterii locului nostru, atunci Dumnezeu se descoperă până și la oameni personal în parte, cu viața lor, cu greutățile lor. Se descoperă și le dă înțelesuri și foloase nesfârșite. Așa încât voi citind de acum înainte zilnic, să zicem, numai o Evanghelie, oricare dintre ele, sau toate cele patru Evanghelii, zilnic citind din ea, nu o să sfârșiți și cred că și cei ce ați făcut până acum efortul ăsta, ați văzut că oricât ați citit-o, tot nouă vi se pare și când reveniți iarăși, ziceți, parcă n-am mai citit niciodată asta, sau asta n-am înțeles niciodată așa, sau asta niciodată așa. Și sunt atâtea locuri care eu mă minunez, trecând peste ele și iarăși înțelegându-le că cum de n-am văzut asta și aia altă cum de n-am văzut-o și cealaltă, acum când mă gândesc la ce am zis despre facerea, mi-e rușine. Da, pentru că zic, Doamne, dar am lăsat aici o chestie de zeci de discuții puteau fi aici, zeci dincolo și eu ce am văzut, am trecut cu trenul înainte, știți, habar n-aveam și pe lângă mine erau parcul Retezat, parcul Delta Dunării, parcul și asta nu le-am văzut, adică să le descriu, uite, știți. Dar este și o, poate fi și o ispită așa, să tot stai, să tot aștepți, așa, nu mai. Dar fiecare zi cu înțelesul ei și cu greutatea ei și cu valoarea ei. Dacă aveți întrebări, că au venit. Merge cineva cu mașina în Mănășturi și mă poate ajuta să transport două scaune? Alexandra Larion. Da. Da, cu Alexandra. Dacă merge spre Mănășturi și este loc de două scaune cumva, îi spuneți ei, aici o fată, așa, dar neapărat în seara asta sau și mâine? În seara asta. În unele părți ale țării, slujba pentru cei adormiți se face în 1 noiembrie, adică în Ardeal. Da, pentru că este vechea sărbătoare a catolicilor, a tuturor sfinților, pe 1 noiembrie, și odată cu pomenirea tuturor sfinților sunt pomeniți toți cei adormiți din neamurile lor, din neamurile noastre, și atunci această influență a catolicismului în Ardeal a fost puternică și fiind ungurii, nemții, toți acolo și au păstrat-o și protestanții asta, dar ei nu mai păstrează ca și slujbă sau ca cinstire, numai merg și împodobesc mormintele și sau le curăță și atâta tot. Deci protestanții au rămas după catolici. Așa, fiind aici protestanți, catolici, mulți românii sărace, mai noi ne lăsăm mormintele murdare, necurățate, nu? Hai să facem și noi treabă. Și s-au apucat și ei să facă și s-a păstrat și pentru ei că să se facă și pentru ei slujbă. În general, sunt acești moși de toamnă care sunt în jurul datei de 1 noiembrie, undeva 6-7, în jurul Sfinților Arhangheli. Oricum și ortodoxii au o sărbătoare specială toamna pentru cei adormiți. Dar nu se obișnuia pentru marea majoritate ortodoxă să se facă toamna mare curățenie. De fapt, nici nu prea așa are un rost, dacă ești să te gândești. Primăvara, când totul... Nu, românii, de obicei, în sud, dacă mergeți, marea sau spre Moldova și peste tot altundeva, marele moment al cinstirii morților și împodobirii mormintelor este în sâmbăta lui Lazar. Adică sâmbătă prin excelență închinată morților, e învierea lui Lazar, îi aduce în aminte de toți ce au adormit, e primăvară, pui flori, faci drept și după aceea toată vara stă frumoasă, dar nu. Toamna târziu, e frumos și toamna târziu, acum ce să... E bine și o curățină de toamnă, nu strică. Și s-a păstrat obiceiul ăsta, sunt dintre cei care, preoții care se spovedesc la mine, preoți foști dintre voi, și unii dintre ei sunt super, mai ales moldovenii din Basarabia, sunt super hiper-ortodoxi, nu fac nicio slujbă pe 1 noiembrie, nimic, nu scrie acolo, nu fac, măi frate. Ba mă, lasă-mă vieții oameni. Fac și, așa s-a obișnuit, ne-am scos tu ce s-a făcut de 300 de ani, vieții oameni, sau le-a intrat în memoria ancestrală, de 300 de ani să facă asta, scos tu acum într-un an, gata, ai venit tu preot de acolo și ai scos. Lasă-i. Spune-le că principala slujbă o să fie acum o să fie 6, mi se pare 6 noiembrie. Pe 6 noiembrie, dar pentru oamenii care sunt nu știu ce, nu știu cum, facem și acolo, mergem și la morminte. Nu poți să fii așa de câine. Și să-i lași pe oameni cu mormintele pregătite, dar tu ești preotul nostru, e prea ortodox ca să vină să facă chestia asta. Nu. Deci, trebuie făcut o dreaptă măsură. Și nici nu e nimic rău să faci asta. Adică să faci o slujbă pentru cei morți într-o zi. În cimitir, chiar dacă nu e în calendar. Da. Și întrebarea este, poftim?
În Moldova fiecare cimitir are ziua de...
Da.
Deci
poate.
La mine,
ah, probabil că așa, în sensul că este un hram al cimitirului. Cimitirul Bunavestire, cimitirul nu știu ce, și de Bunavestire toată lumea vine și face curățenie. Probabil că în sensul ăsta. Da, dar în Oltenia se face și mai și. Deci în Oltenia aproape că cultul creștin se reduce la cultul morților. E ceva, nu mai merg la biserică, nu mai contează, dar la cultul morților să nu te atingi. Adică, ții minte că printre primele întâlniri cu părintele Daniel Stoienescu, de exemplu întâlnirile pe care le avem noi aici, eu nu le mai văzusem așa. Nu mai, eram în primul an la... Deci tocmai mă convertisem, era puțin după convertire și tot mergeam la prislop, acolo mă convertisem, unde să mă duc, să mă adăup. Și acolo era un monah, părintele Daniel Stoienescu, care acum e episcop, și care după ce cine mai rămânea seara după duminicile, duminica seara mai rămâneau studenți sau elevi sau tineri, îi zicea haideți și îi ducea la sala de mese acolo și îi punea pe bănci așa să stea și îi zicea haideți să vorbim, întrebați. Și era ceva foarte interesant, așa, să întrebăm, să vorbim. În ortodoxie nu prea era așa ceva. Preotul vorbea, se închidea în altar și își vedea de treburi. Ori să vorbești, să poți să zici ceva. Și printre primele întrebări erau mai mulți dinspre Oltenia. Țin minte și acum preotul care s-a ridicat, preotul, studentul la drept care s-a ridicat și a zis: ce ne facem, părinte, că la noi în Oltenia mai multe cultul morților decât... Ce ne facem? Că noi vedem aici că ortodoxia e și altceva, numai cultul morților. Și preasfințele a zis, nu rămâne decât să vă duceți voi acolo și să schimbați, să vă faceți preoți. Și așa și fost peste ani și ani, acel om a devenit preot și s-a dus în Oltenia. Fără să vrea în mod special să meargă în Oltenia, dar așa s-a rânduit de Dumnezeu. Și s-a luptat săracul pe la Rovinar, pe acolo, dar greu, foarte greu. Da. Și acolo în sud sunt mult mai multe zile, mult mai multe. Toți acești morți de vară, de iarnă, de toamnă, erau extraordinar de mult. Erau tot satul se cutremura. Toată lumea mergea cu oale de mâncare de la unii la alții, cu nu știu ce. Deci era central, era mai mult ca la Paști, era bine mai pomenit. De fapt și Paștile și Joia Mare, toate erau împodobite de aceste cinstiri ale morților. Deci nu puteai să mergi din Joia Mare sau din Vinerea Mare acasă, să te duci la morminte cu lumânările cu care ai fost în Joia Mare, să le pui pe morminte. Era așa o continuă și neîncetată participare și a morților la toată viața asta. Nu puteau, morții n-au murit. Nu plecam acasă, morții nu ne lasă. Da, erau, strigau în piața universității sau la Revoluție, strigau oamenii așa. Și nu plecau acasă până nu mergeau la morți să le pună lumânări. Că morții nu îi lăsau. Este e obicei preluat de la catolici, da, pentru că în anumite locuri slujbele au loc în prima sâmbătă după 1 noiembrie. Vieții ardeleni, încercând, o parte dintre ardelenii ortodoxi, încercând să contrabalanceze toată această zi 1 noiembrie, în perioada cât erau încă sub stăpânia austriacă, au început să țină cu foarte mare râvnă ziua Sfinților Arhangheli ca zi de pomenire a morților. Deci să fie o zi ortodoxă, 8 noiembrie, dar să nu fie chiar 1 noiembrie, când pentru noi nu e nimic decât Sfinții Doctori fără de argint, Schir și Ioan. Sau Cosma și Damian, nu mai știu care dintre ei. Și ce să zic? Și atunci, 8 noiembrie, ziua arhanghelilor, îngerii, se gândea la îngerii protectori, îngerii noștri ai fiecăruia în parte, și ai celor care au murit, și cum se făcea, și acum, mai tot Ardealul, pe 8 noiembrie, sau în jur de 8 noiembrie, într-una dintre sâmbetele dinainte, este în mod deosebit cinstit și adormit. Și în calendare, o sâmbătă dinainte de 8 noiembrie, este sâmbăta închinată în mod excepțional celor adormiți. Ce s-a mai încercat? Așa, atât de mult a intrat în evlavia poporului că Sfinții Arhangheli, de ziua Sfinților Arhangheli este ziua morților, încât, fiind preot misionar în primii ani, cât eram aici în Cluj, eram misionar și mergeam în tot Clujul și chiar și pe Bistrița, ca să înlocuiesc preoții care nu erau, plecau sau mureau sau trebuia să înlocuiesc, am fost în multe sate și peste tot ei, bătrânii, când făceam slujba de parastase, aduceau icoana Sfântului Arhanghel Mihail și au, păi, la parastase aduce Arhanghelul Mihail aici. Deci, același obicei că de Arhanghel Mihail se face slujba și ei sunt ocrotitorii celor adormiți și cântau mai multe cântări închinate Sfântului Arhanghel Mihail în timpul parastasului, că nu erau nici nu avea legătură parastasul cu. Și ei tot cântau, dar așa e obiceiul din Străboș. Și vieții de ei cântau cu multă râvnă acolo. Și noi am oprit, ca să ar fi supărat rău. Indem pe preot să nu-i oprească. Vieții de ei s-au acomodat cum au putut ca să reziste în fața tăvălugului catolic al vremii. Și au făcut așa cum au putut. Așa, altă întrebare. Cum și să dobândim pocăința lucrătoare, mai ales când avem inima împietrită? Pocăința lucrătoare nu înseamnă să stai tot timpul să plângi, să fii tulburat, speriat, stresat, învârtoșat, nu știu cum. Ce înseamnă să... De exemplu, ca să înțelegeți, dacă aveți un copil care nu învață, nu face nimic, nu... Ce vreți de la el? Vreți ca la un moment dat să zică, mamă, tată, am înțeles, a fost un copil rău, nu mai vreau să fii. Deci e nevoie de acest moment de întoarcere a copilului, de o vorbă. Dar ajunge atât sau chestia asta trebuie să fie zilnic toată ziua, îmi pare rău, mamă, îmi pare rău, bine mă, mi-ai zis de 100 de ori, apucă-te de treabă. Adică, nu asta e important, că tot vii și zici, sunt cel mai nenorocit dintre cei nenorociți, da, mai auzi de 1000 de ori. Și tu faci aceleași chestii și copilul tot nu-și face teme, da, eu sunt nenorocit. Pocăința lucrătoare înseamnă ca să ceri acelui copil, bine, ai zis, acum fă cât poți. Și dacă cazi, ridică-te și iar apucă-te. Și dacă nu ți-ai făcut temele astăzi, fă-ți-le iară. Mâine le faci și pe astăzi și pe mâine. Și tot așa te ostenești. Pocăința lucrătoare însemnând să fii lucrător, să faci ceva, să fii senin și hotărât și să te apuci de treabă. Nu. Să stai toată ziua să plângi și să fii în pocăință. Aia nu-i pocăință. Aia e așa, pierdere de vreme sub chipul smereniei și a evlaviei. Nu e. Ci trebuie să fii om senin, senin încrezător în mila lui Dumnezeu, încrezător în darul lui Dumnezeu care ți-l va da și care nu te va lăsa și să te puși de treabă, să faci nebunește, să lucrezi. Asta înseamnă pocăință lucrătoare. Deci, simți ai inima împietrită, n-ai inima împietrită, apucă-te de matematică duhovnicească, apucă-te de exerciții, fă toată ziua. N-am reușit, continui, n-am reușit, mai intre pe unul, mai intre pe altul. Tu cum faci matematica asta? Așa. Continuă. Deci nu... Stai prima dată și despietrește-ți inima și după aceea, păi stai o viață întreagă și tot, nu s-a despietrit, n-am reușit, parcă astăzi puțin, parcă mâine mai mult. Păi dacă stai după inimă, nu, ci inima se despietrește prin lucrarea poruncilor Dumnezeu. Tu fă-le, că trebuie făcute, fă-le. În poruncile Dumnezeu se ascunde Hristos, cel ce face cuvântul meu, porunca mea, acolo mă găsește, în porunci îl găsim pe Dumnezeu. Tot timpul spune eu că voi ajuta, voi fi lângă cei care fac porunca mea, ascultă de mine. Aceea este, acolo e ascuns Hristos. Nu că, dar cum să fac să mă despetrezi de și cum să te despetrești fără să-L cunoști pe Dumnezeu? Că n-ai cum să nu-L cunoști. Nu te poți despietri necunoscându-L pe Dumnezeu. Orice despietrire fără a-L cunoaște pe Dumnezeu e falsă sau prefăcută sau vremelnică sau schimbătoare ca vântul. Și atunci pare totul închis așa. Cum să te despetrești să-L cunoști pe Dumnezeu? Dar numai dacă te despetrești să-L cunoști pe Dumnezeu. Nu. Cum? Și atunci asta e singura soluție. Făcând porunca lui Dumnezeu, că vrei, că nu vrei, că îți place, că nu-ți place, că e plăcută, că e neplăcută. Fă-o și Dumnezeu ți se va descoperi și îți va despetri inima. De ce Sfântul Siluan se ruga foarte mult pentru lume? Cum putem să avem o pază a minții. Orice om al lui Dumnezeu, cu cât crește mai mult duhovnicește, cu cât se înalță mai mult, îl doare de ceilalți, îl suferă pentru ceilalți. Așa cum ați auzit aseară pe Klaus Kenneth, că a văzut în sufletul celei fete durerea și n-a mai putut să... A ieșit din egoismul lui total, în care trăia numai pentru el și pentru... Și a înțeles că sunt și alții care suferă. Tocmai asta e și aici calea, o cale cumva tocmai așa, paradoxală. Deci te mântuiești pe tine, te salvezi pe tine aducându-ți aminte de ceilalți și durându-te pentru ceilalți. Cu cât te uiți pe tine mai mult și îți aduci aminte de ceilalți, cu atât Dumnezeu și aduce mai mult aminte de tine și nu te lasă. Asta e toată. Și atunci, cu cât crești duhovnicește, tu vezi exact ca Antonie cel Mare, care ajunge la bătrânețile lui, om pusnic, trăitor, marele trăitor pusnic, să zică: de la aproapele meu este viața și moartea, zice. De la aproapele meu este viața și moartea. Tu ajungi tot mai mult să tragi concluzia asta, să vezi asta, să simți asta, că fără de Dumnezeu, fără de aproapele, și dacă ție, tu ești nepăsător față de El, de durerea Lui, de neputința Lui, și treci ca trenul prin gară, nefăcând, rapid, să zicem, prin gară, cu atât, așa va trece și harul pe lângă tine. Și Dumnezeu la fel. Cum faceți voi oamenilor, vi se va face și vouă. Cuvântul e veșnic, veșnic. Din toate perspectivele privite are aceeași valoare. Nu numai faptic cum faci tu oamenilor, ci și ca sentiment, ca trăire, ca durere, ca îngăduință, ca oprire să te uiți puțin spre El, ca cum faci tu, așa ți se va face. Și cu cât te apropii mai mult de Dumnezeu și vezi dragostea Lui nețărmuită față de fiecare om și importanța și valoarea pe care o dă, dacă îl iubești pe Dumnezeu, n-ai cum să nu iubești tu ce iubește El. Dacă și îl iubești așa de mult, se pleacă așa de mult și îl vezi veșnicia Lui oprită spre clipa omului, spre momentul omului, spre nimicnicia omului, parcă a plecat, toate veșnicile stau plecate la fiecare om, așa ca o pâlnie imensă care strânge toate cerurile spre un singur om și spre fiecare în parte. Dacă vezi că Dumnezeu își pierde vremea cu omul, în detalii insignifiante, în toate gândurile, în toate micimile, în toate chițibușeriile lui, în toate, acolo stă Dumnezeu și printre toate se... Dumnezeu Mântuitorul spune lucrul ăsta când zice că-și Dumnezeu care vede cele ascunse ale omului, Dumnezeu cel ascuns, care vede cele ascunse ale omului, va vedea și vă va răsplăti, tot așa zice. Dumnezeu care este ascuns, Dumnezeu care este ascuns, nu ascuns neapărat, nu neapărat în ascunsul ăsta că nu-L vezi, ci ascuns, chiar și cum ar spune, în microcosmos, în adâncul sufletului tău, în ascuns, acolo tu nu vezi sufletul tău, ce vezi tu din sufletul tău? Numai simți, numai trăiești, dar nu vezi nimic să... Ei, Dumnezeu e în ascunsul acela, în detaliu, în finețe acolo. Și spune că va vedea dinainte de a zice tu și de a ști tu ce vrei, va ști ce vrei. Ei nu trebuie să-i spui, că El știe, El e ascuns, e în adâncul inimii tale acolo, te cunoaște pe tine mai bine decât te cunoști tu. Deci Dumnezeu care are așa milă, are așa, nu știu, cinste față de om, iubitor de om așa, că se pleacă la măsura omului și stă în adâncul omului, în mizeria, știți ce mizerabili suntem, adică vă știm, ne știți, vă știți gândurile, neputințele, slăbiciunile, lașitățile de fiecare moment, răutățile, invidiile, ei, totuși Dumnezeu nu se scârbește în noi, stă acolo, așteaptă, stă la ușă și bate, ne privește, ne cunoaște, în detaliu, exact cum răspunde noi la telefon și zicem, nu dormeam, nu făceam, nu, și tu tocmai asta făceai și nu știu ce minciună peste minciună și... Așa și noi. Ni se pare că Dumnezeu undeva la afară, la ușă, El bate, noi nu știm, El nu știe de noi și ne zicem, Doamne, știi că n-am putut, știe cât am putut, știe ce am fi putut, știe că puteam foarte bine. Noi îi spunem minciuna, El se face că ne crede, continuă să stă lângă noi, adică răbdarea asta lui Dumnezeu e incredibilă, incredibilă. La nimicia asta, la mizeria omenească, când vorbesc cu polițiști, care vin și ei săraci să spovedească, sau cu avocați, sau cu chiar judecători, sau chiar medici, și unii preoți chiar sunt disperați de nimicnicia omenească. Se întâlnesc cu toată mizeria asta a omului. Avocatul vede cât minte omul ăla. Cât de lașe polițistul, ce să mai zicem. Procurorii, toți ceilalți, văd toată nimicnicia asta a omului și se scârbesc, sunt atât de scârbiți, toți sunt scârbiți până la... Și de inși sunt scârbiți, că vă găsi și la ei, cam tot alea, sunt tot pe acolo și tot cam... Și de multe ori medici la fel, văd omul în slăbiciunea lui, omul cel tare care dădea comenzi, care făcea acum, nici nu-i bage acu și el zice, simt, gata, sunt distrus și nu ți-am băgat niciun ac. Adică ție și silă, nu mai știi cum să-l tratezi. Și noi ne scârbim de mișeria noastră și Dumnezeu nu se scârbește. Ceva de neînțeles. Păi dacă vezi asta, nu poți să iubești decât să iubești și tu și să îngădui și tu, să rapi și tu, să porți și tu cu poartă Dumnezeu, mai ales că tu ce porți, meriți. Adică dacă porți ceva de la ceilalți, meriți. Dar Dumnezeu nu merită. Dacă El face asta, fac și eu. Mă asemăn cu El măcar cu asta. Și atunci n-ai cum să nu iubești pe aproapele, că de la aproapele tău este viață și moarte. Iar al doilea, cu cât te uiți pe tine însuți, cu cât uiți de tine și te doare durerea celuilalt și te vezi pe tine în celălalt și când zice celălalt sau aproapele, înseamnă un fel de alter ego. Acela sunt eu în alte condiții, în alt trup, în altă educație, dar tot eu sunt. Dacă eu față de el n-am milă, nici Dumnezeu nu va avea față de mine. Eu însumi pe mine mă judec. Eu însumi pe mine mă judec atunci când fac judecăți astfel. Și sunt fără umbră de milă. Exact cum zice Sfântul Apostol Pavel, tu cel ce judeci pe altul, pe tine însuți te judeci. Pe tine însuți te judeci, vă dați seama. Și cuvântul este nu este numai că pe tine însuți te judeci, că și tu faci același lucruri, ci te judeci și în înțeles ontologic. Pe tine însuți te judeci pentru că acel om ești tu în alte condiții. Cum îl judeci pe celălalt, așa te va judeca și pe tine, Dumnezeu. Pentru că tu ai ales măsura. Tu alegi măsura, vă dați seama. E ca și cum mai merge într-o piață și ai zice ce măsură vreți la măsurat ardeiul, să zicem. Și tu poți să iei, nu știu, ceva care să fie ție profitabil, enorm de profitabil. Și să zici, asta e măsura mea, vreau să fie această plasă de 10 kg, greutatea mea ca să se socotească ea 1 kg. Și tu pui plasă de 10 kg și iei ardei cât vrei. Pentru că pentru tine ai 1 kg. Și Dumnezeu e de acord, că tu ai ales greutatea, tu ai ales tot. Și deci noi avem șansa libertății absolute, a liberului arbitru să alegem măsura cu care vom fi măsurați, cu care vom fi judecați, și noi alegem măsura cea mai proastă din perspectiva noastră. Prostie totală. Alegem cea mai aspră și urâtă și nepotrivită măsură pentru noi. Aceea care ne dezavantajează total. Care este uitarea? Care este uitarea cea mai bună față de tine? Care este uitarea cea mai bună față de tine? Uitarea. Cum adică uitarea cea mai bună față de tine? Poftim?
Uitarea cea bună.
Ce uitare este bună?
Da,
așa. Ești, tu ai dat chel până aici. Îndrăznețule. Știam eu că ești îndrăzneț, dar nici chiar așa. Așa glumesc eu cu ea, nu vă fără. Uitarea așa bună. Există o uitare bună și în a uita detaliile păcatelor noastre și greșelile noastre. Adică nu este folositor deloc să tot îți aduci aminte în detaliu păcatele tale. A să aduce aminte în detaliu păcatele tale înseamnă a reactiva și a resuscita toate aceste patimi în tine. Și asta știți bine. Dacă acum, de exemplu, trebuie să împovestiți sau să povestiți cuiva sau tuturor sau vouă înșivă tot ce a trăit într-o vară cu nu știu ce băiat sau nu știu ce fată și seara nu știu care, s-o detaliați să spuneți și cum a fost, ce, vă treziți după ce a spus chestia asta că toată noastră aveți gânduri de desfrânare și nu numai toată noastră, poate o săptămână întreagă aveți. Pentru că nu e folositor să detaliați. E bună această uitare, e dumnezeiască. Și tu trebuie să te aduci aminte că ești desfrânat și că din aproape în aproape ai ajuns la prostii mari, mari, mari. Și acum îți pare rău. Cam atât. A detalia lucrurile astea, a ți le readuce aminte. Uitați-vă, printre cele mai mari și grave păcate pe care le poate face omul este neuitarea, aducerea mintea răului, care stăpânește lumea întreagă. Aducerea mintea răului stăpânește lumea întreagă și face să nu lucreze dragostea și mila aproape nicio familie, în aproape nimic. Nu fac bine la olteni că știu eu cum sunt, că pe un numai nu știu ce, nu fac bine la moldoveni că știu eu cum sunt, nu fac bine la romi că așa, nu fac bine la ăștia care sunt de maturi, ar trebui să muncească că știu eu cum sunt, nu fac bine la aia, nu mai știu ce faci bine până la urmă, că trebuie să fiți, eu așa o găuriță mică de, prin care trebuie să intre numai câte unul așa rarisim care să treacă prin toate criteriile de săvârșit ale toate, se potrivește, pe asta ajută. Așa, unul la un milion reușești să-l ajungi și pe ăla. Și asta e din cauza că nu uiți răul. Și așa zisul, răul îl transformi într-o experiență de viață și maturitate, așa zisă maturitate. Aducerea mintea răului. Or, uitarea aceasta și îngăduința și lăsarea și lăpădarea de sinele nostru și punerea la început nou. Nu când lucrurile sunt evidente, adică totuși nu când lucrurile sunt evidente. Adică dacă odată un moldovean mi-a greșit, da, toți moldovenii sunt la fel, e o greșeală totală. Și vine un al doilea moldovean sau moldoveancă și îl vezi că omul are gânduri foarte serioase de a te fura, îl vezi tu din ce face el, pe atunci nu zici, trebuie să fiu pur, neștiutor, intră în casa mea, poftește, stai pe canapea, mă duc să-ți fac o cafea și intră în timpul ăla, te trezești că nici covorul nu mai e pe jos. Știți? Deci nici așa, nu trebuie un fel de naivitate proastă, așa tâmpă, dar atunci când nu sunt aceste argumente foarte vizibile pe care Dumnezeu ți le scoate, dacă ai minte cât de cât să le vezi, atunci tu n-ai dreptul să aduci aminte rău, să clasezi, să etichetezi, să zici nou că toți sunt la fel, toți nu. Deci, în privința asta, e foarte bună uitarea. În a doua privință aceea, aduce aminte păcatului în detaliu, al nostru sau altuia. Mai ales că noi privim subiectiv și, de exemplu, dacă noi am fi niște mari iubitori ai porcinelor, să presupunem. Nu, cum crezi că americanii porci prin casă și așa, mari iubitori ai porcinelor. Să aminte de Badea Gheorghe, cum tăia el porcul cu plăcere acolo și cum împlânta el cuțitul. Și pentru tine, pentru că tu iubești porcii, aia însemna crimă deliberată, făcută cu voie, cu știință, cu răutate, cu nu știu ce. Și îți aduce aminte constant cum se uita el și cum se... El săracul se încrâncena că nu știa că o să mai țină de porc, nu că îi făcea o plăcere nemaipomenită să... Dar tu, în sensibilitatea ta, te gândești că da, îi plăcea, nu știu ce. Și asta naște, deci aduce la minte și de păcatul altuia și de greșeala altuia, sau poate nu de greșeala lui, de felul lui de a fi, pe care ție nu s-a convenit, poate fi foarte periculos, pentru că poate fi foarte subiectiv modul în care îl vezi tu pe acel om și numai din perspectiva ta și ce ți s-a părut ție că se încrâncena el, că se uita, că ținea, că striga, că nu știu ce, pentru tine înseamnă ceva și pentru el înseamnă altceva. Deci toate aceste lucruri pot crea o lume întreagă de neadevăruri pe care tu să temeluiești toată viața și să zici nu, că îl știu eu pe nenea Gheorghe, că e un criminal și îi place să ucidă și nu știu ce. Să rămân eu cu nenea Gheorghe după masă întreagă, care omoară porcul cu plăcere? Nu. Și nu-i bine să faci asta. După aceea, în sine, uitarea este o mare binecuvântare lui Dumnezeu. Tristețile, durerile noastre, neputințele noastre, dacă nu le hrănim, ele nu stau mult. Dumnezeu ne dă, în general, multe lucruri bune. Multe, multe sunt. Și într-o zi de dureri de dinți, să zicem, hai din să bună seara, dureri de dinți. Sunt multe momente care nu te mai dor, că nu te dor continuu ziua și noaptea. Să zicem că te lasă 2-3 minute, 10, o jumătate de oră, după ce era un șeau calmin. Dacă tu uiți și nu te gândești, ai ce m-a durut, știți cum suntem noi? Ca acea întâmplare, acel sketch făcut la televiziunea română înainte de Revoluție, când într-un compartiment cu trenul de 4 supraetajate, erau două paturi și un om stătea deasupra și unul de sub. Și cel deasupra, după ce s-a culcat, a început să zică, ce sete mie, și acesta tot încerca să doarmă, dar nu putea. Și se duce acesta, ia apă, îi dă, ia. Și bea la apă și după aia se face liniște și încerca să doarmă și zice, ce sete mi-a fost. Nu mai puteai face nimic, nu mai știi ce să mai faci. Adică orice ar fi, se continuă la nesfârșit aceeași poveste care, la noi în general, așa se întâmplă cam peste tot. După ce trăiești tot, zicem noi o traumă, o durere, zicem prima dată, vai să nu pățesc, vai nu cumva, după ce ai pățit, vai am pățit, vai am pățit, vai am pățit, după ce ai pățit, vai ce am pățit, vai ce am pățit, vai, și așa despre mii de lucruri. Deci dăm o putere acestor lucruri, nu le uităm nici înainte să se întâmpla, pentru că le actualizăm noi și un fel de amintire a ceea ce n-a fost, dar va fi. Noi suntem convinși că va fi, că mor și eu de cancer, sigur, vai, orice durere, uite un neg aici, uite ăsta e cancer, uite nu știu ce, orice, totul e cancer. Totul... Noi, când mergeam la acești oameni la casă, erau oameni care ajungeau la boli, aproape la boli psihice din cauza fricilor acestora, stăteau în casă închiși și mă duceam pe la ei și... Deci am de ce stați închis? Sunt boli foarte multe, e nu știu ce, dacă pun mâna pe clanță, nu știu ce, dacă ies afară și inspir un aer. Vedeți aici minele, că eram la Petroșani. Minele și inspir carbon și nu știu ce, și fac cancer la plămâni, tot era. Și era atât de speriat, atât de fricos, atât de tulburat și am zis, dar felul în care sunteți acum e mult mai grav decât moartea. Și a trăi așa, e mai bine mor de 100 de ori decât să trăiești așa. Da, credeți? Da, cred. Păi asta e viață, să stai închis tot restul vieții, să vreți să stați, da, închis tot restul. Păi și asta e viață, să stați cu frica, închis, tremurând, ștergând tot de ziua. Păi mai bine să muriți. Când zicea Coșbuc, mai bine o zi leu decât o viață câine lănțuit. Zic, ce e asta? Și puțin parcă se mai unii. Da, nu, nu e așa sărăcuți de ei. Deci și această ținere a minte a răului și care se transformă în frică pentru cele ce vor fi, se transformă în grozăvie și în amintire dureroasă pentru cele ce au fost, se transformă în se accentuează și se parcă capătă ecouri multiple atunci când se întâmplă. Deci am pățit, nu știu ce, chiar am pățit, dar chiar am pățit, vai de mine, am pățit. Nu știu că ți s-a spart roata la mașină. Am pățit-o. Și până să repare, la te ești mai tulburat. Și ai pățit-o. Acum ce să tot amintești? Adică uitarea asta e nemaipomenită. Dacă omul ar putea uita, Mântuitorul de fapt la asta ne invite când ne zice nu vă îngrijorați de ce va fi, că Dumnezeu se va îngriji. Nu vă îngrijorați. Nu că nu vă îngrijiți, că trebuie să faci, trebuie să... Nu vă îngrijorați, nu trăiți starea asta de angoasă continuă, de frică, de tulburare, de așteptare a celor ce vor să fie. Nu sunt de la Dumnezeu, nu e de la Dumnezeu. Și se sfârșește această neîngrijorare cu căci Dumnezeu care vede nascuns și trece și cunoaște cele ascunse ale omului, se va îngriji de voi. Și dă exemple, cu uite păstrele, nu pun în hambare, nu, și uite, se îngrijește Dumnezeu de ele și trec și prin iarnă și trăiesc și sunt bine. Și fericită, tot ziua. Și tu, vai, ce voi face? Cămările sunt pline, dar dacă se vor goli, dacă se strică, dacă vine nu știu ce. Adică starea aceasta de frică, de tulburare, îți ia șansa, te face ca porcul care privești tot timpul spre pământ, așa, ai urechile și vai, ce va fi. Tu nu poți ridici ochii spre cerul lui Dumnezeu. Nu ai șansa să te legi de El. Legătura ta cu El este vreau să am de mâncare, să am cu unde, să am. Adică e o legătură care nu este legătură pe care o dorește Dumnezeu. Asta că dăm făm, dregem repede, vino. Adică asta să fie legătura cu Dumnezeu. E ca și cum ați avea voi un prieten sau o prietenă și care numai când îi trebuie, când îi foame și când îi sete și când trebuie să se spele, apelează la voi. Te iubesc mult, mă lasă, mă spăl la tine. Mi-e foame, mă lasă, bine. Și restul, îți vezi de treburi. Păi ai legătură, ai prietenie, ai dragoste. Așa și Dumnezeu, nu se bucură dacă îți dă. Nu, îți dă. Dar oricum nu se rezolvă nimic, că tu rămâi cu alte frici. Dar mâine ce voi face? De aceea eu am creangă în prostia omenească arată pe acea femeie. Dar dacă va cădea peste copil și nu știu ce și nu știu cum și copilul va fi chiar acolo. Și chiar atunci cade bolovanul și chiar atunci. Păi dar noi suntem foarte mulți în poziția asta prostii omenești. Tot timpul. Dar dacă nu știu ce și nu știu cum și nu știu cum și nu știu ce. Păi dar totul e în mâna lui Dumnezeu, nu e în mâna mea. Eu mă feresc cât pot, dar restul ce pot eu să fac? Cine ce poate să facă dacă Dumnezeu nu va binevoi? Degeaba. Dacă nu dă Dumnezeu somn ochilor noștri, degeaba ne stăduim noi și nouă în pastile și nu știu ce. Tot obosiți o să ieșim de acolo. Dacă Dumnezeu nu dă spor lucrării noastre, putem noi să facem că tot se va surpa sau nu va ieși cum vrem noi și nu va fi prețuită de oameni. Și toate celelalte. Deci uitarea e foarte bună din toate aceste perspective. Și mai ales în uitarea răului făcut de celălalt. Aici ai excelau mari părinți ai pustie și luau fiecare om și fiecare și ca prima oară. Se întâlnea iară cu omul ăla ca prima oară. Ca la început. Nu știu ce bun suntem cu străinii. Dacă îl vezi pe un om prima oară și el poate fi prințul Charles sau nu știu cine, deghizat. Nu știi nimic despre acel om. Poate are bastonul mareșalului, tu habar n-ai. Și atunci ai un fel de, da, poftiți, se deschide ușa și zice, vă rog frumos, poftiți, tocmai cea la soția ta, pleacă, domene, lasă-vă în pace, mi-a distrus viața. Poftiți, vă rog, nu știu ce. Înțelegeți ce diferență? Sau la copil, du-te, bă, de aici, tu ești acolo, nu știu ce afla. Și la acela cu atâta, că se mire și copilul, că... Ce bun e tata! Știți? De ce? Pentru că acela ascunde un potențial imens. Nu știi nimic despre el. Încă te mai poți lăuda în fața lui, încă te mai poți mândri. La ăștia nu te mai poți, că te cunosc, e în detaliu, nu mai. Înțelegeți? Dar ăla trebuie să faci o mască cât mai frumoasă. A, dacă mai sunt și chestii de comerciale ca să-ți cumpere ceva, și mai mult. Și
or a fi așa cu fiecare om, așa cum, ca și prima oară, ca și cum ai vedea prima oară. Păi vă dați seama ce, că noi îl închidem pe om în niște carcere sufletești, în niște închisori de gând. A, las că știu eu că e așa, 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 așa. Și acest așa știu eu că e așa, se citește și din felul cum îl privim și din felul cum îl gândim și fără să ne dăm seama, noi îl închidem de fapt. Sunt niște, ca niște druji de fier între care îl închidem pe acel om. Cu, și el chiar nu mai poate ieși din starea aia. Sau este mult mai greu dacă nu îl vedem hoț. Dacă gândul nostru ca o albină, ca o viespie, merge spre el, hoțul, las că știu eu că e hoț. Cu atât mai mult are putere diavolul să-l tenteze spre hoție. Și exact cum un gând bun și rugăciunea în sine aduce Duhul Sfânt și dă dar acelui om să iasă din închisori, din închisorile lui sufletești interioară și din mreajma diavolului, un gând rău este o rugăciune către diavol, o chemare a diavolului. Hoțul, păi vine Duhul hoției, he-he, te-a dat mie ăsta, vine încoace. Exact cum a făcut acel monah care a văzut un grup de oameni trecând prin pustie și ducea un om să-l spânzure. Și a zis, ce faceți cu el? Îl spânzurăm. De ce? A făcut păcatul ăla. Foarte bine, spânzurați-l pentru păcatele astea. Și îngerul a plecat de lângă el, că era un înger care îl însoțea tot timpul pe pusnic. Și după aceea s-a înfățișat îngerul cu omul și a zis, unde să-l ducem? Că l-au spânzurat. Dar acum a sfătuit unde să-l ducem? Încolo sau încolo? E ca și cum ai zice, ai avut asupra lui hotărâre? Păi să ai până la capăt. E și aici. Noi când îl numim așa și îl socotim așa și îl definim așa, parcă dăm putere lucrării diavolului asupra lui. E un fel de chemare a diavolului asupra lui. Și acel om, cu cât imagine, gândul tuturor, cu cât vorbești mai mult, dacă știu eu că sunt șmecher, știu eu că nu știu ce, parcă diavolul mai mult îl ispitește pe acel om chiar să fie șmecher, chiar să fie răutăcios, chiar să fie și nu mai iese din acea închisoare îngrozitoare în care el singur se închide și ceilalți toți la un loc și diavolul toți acolo, faceți un bandaj imens, o mumie și ziceți ați lucrat împreună cu diavolul și cu ceilalți la această operă de artă. Mâine este ultima zi de rugăciune pentru copii avortați. Mai sunt multe locuri libere. Pentru înscriere vorbiți la final cu Lorena. Cei care vreți să vă înscrieți pentru ultima zi, Lorena e pe undeva pe aici. A, e la spate acolo. Cum se poate îmbina dezvoltarea duhovnicească cu dezvoltarea personală? Păi dezvoltarea duhovnicească e dezvoltarea personală. Da. Dezvoltarea sufletului înseamnă dezvoltarea tot ce înseamnă omul, pentru că sufletul nu este nepăsător față de trup. Nu este nepăsător față de nevoile lui. Nu este nepăsător față de partea afectivă a sufletului, care are și ea necesitățile și nevoile și neputințele ei. De aceea zice Sfântul Apostol Pavel că nu s-a auzit niciodată ca cineva să-și urască trupul său. Deci nu înseamnă să fii mare om duhovnicesc scurându-ți trupul și dându-ți pumnul și făcând tot felul de lucruri rele împotriva propriului tău trup. Că toți ne îngrijim trupul, nu știu ce. Deci e firesc ca sufletul să se îngrijească de trup. Și se îngrijește. Se îngrijește, dar toate sunt ca, cum e acea piramidă a necesităților, a nevoilor. Ei, păi pe primul loc ar trebui să fie necesitățile sufletului, a Duhului și după aceea până la necesitățile trupului. Nu pe primul loc necesitățile trupului și după aia mai vedem ce facem cu necesitățile sufletului. Deci dezvoltarea sufletească, care înseamnă mult mai mult, nu înseamnă numai să citești cărți duhovnicești, să te duci la liturghie și să nu știu ce. Înseamnă dezvoltarea relației personale cu Dumnezeu, a relației tale interioare, personale cu Dumnezeu. Ori dezvoltarea acestei relații personale cu Dumnezeu duce și la dezvoltarea relațiilor personale vii, adevărate cu ceilalți. Nu poate să-i lase pe ceilalți în afară. Nu poți. Și dezvoltarea acestor relații vii personale cu ceilalți înseamnă și să știi necesităților, neputințelor, durerilor lor, să plângi cu cei ce plâng, să râzi cu cei ce râd. Adică îți dă o viață sufletească mult mai largă decât crezi. Nu, că te închizi în tine, stai cu ochii în pământ și ești duhovnicesc. Nu poți. Nu se poate așa. Unii și aleg această cale, această cale rarisimă, monahismului anahoretic, sau, dar aceasta e rarisimă și e o vocație, e o cale pe care Dumnezeu o binecuvintează dacă tu o ceri și o dorești. Și dacă ai vocația asta, dar nu asta e voia lui Dumnezeu pentru noi oameni. Că nu i-a zis niciodată, întorcându-se Dumnezeu lui Petru, ochii în pământ, Petre, nu te mai uita sus, stai numai așa, zi numai, zi nu știu ce. Nu i-a zis așa. Și acești oameni erau foarte vioi, foarte firești. Foarte, nu-i inhibat Dumnezeu, nu-i forța, nu era nimic forțat și fals și inhibator în relația lor cu Dumnezeu. aveau uneori o temere, se știau neputincioși, nu îndrăzneau să întrebe anumite lucruri. Dar nu le zicea nimeni să nu cumva să întrebați. Nu se întorcea mântuitorul. Nu întrebați nimic, că știu eu ce vreți să întrebați. Deci era un firesc extraordinar. Și cred că aici, când, de exemplu, nu cred că poți fi un om duhovnicesc de plin dacă nu cunoști neputințele oamenilor, durerile lor. Dar cum să cunoști neputințele oamenilor și durerile lor când ei nu prea te lasă mulți dintre ei să le cunoști și nu poți să intri în sufletul omului? N-ai cum să cunoști sau să te îndurerezi sau să ai o parte îndurerată a inimii față de durerea omului fără să citești. De multe ori cărțile și jurnalele și povestirile și nuvelele bine scrise ale unor autori descoperă sufletele omenești și durerile lor mai mult decât ai putea tu să strângi la unul și la altul, care nu se deschide oricui. Că nu poate, nu e rușine, e frică de vină să spună el tot felul de... De exemplu, cine nu se îndurerează citind nuvelele lui Sadoveanu, mai ales de tinerețe ale lui, mergând spre Hârlău, de exemplu, sau altele, și nu se aproape să plângi când vezi neputința și durerea omenească de acolo. Cine nu se îndurerează de nuvelele lui Agărbiceanu, care sunt atât de vii și le-a găsit în popor, le-a scris viu, pe Feleaga a existat, știți că a existat, și că fiii ei și nepoții ei îi puteți găsi pe munții Apuseni, există, și așa o și chema, pe Feleaga și pe Cal Bator. Deci el chiar lua dintre oamenii care îi cunoștea. Și atunci nu pot vedea o viață duhovnicească de plină, largă, atunci când ai șansa să cunoști, să citești, fără să citești. Deci nu prea există viață duhovnicească fără cultură, minimă măcar. Fără o deschidere a inimii, a minții. Adică tu să nu știi ce e, să se pare că în afara Europei se scurge pământul așa în jos și nu mai este altceva. Să știi numai țările riverane. Să nu știi că sunt și alte neamuri și alte... Cu cât știi mai multe, cu atât inima ta se deschide și înțelege și îngăduie mai multe. Cu cât te crezi tu buricul pământului, nu îngăduie nimic. Numai cum zic eu, numai cum știu eu. Când vezi și pe alții că sunt alte neamuri, alte feluri de a fi, alt fel de a se raporta. Și inima omului se deschide. Deci orice cunoaștere, dacă e luată cu înțelegere și nu îngânfă, dacă e luată cumva cu smerenie, dacă e luată cu dragoste, mai ales ca și zidirea lui Dumnezeu, te face să ți se deschide inima spre mai mult și spre înțelegere și spre îngăduință cu ceilalți. Nu te închide. Dacă e făcută cu îngânfare și ca să adune așa un morman de averi sufletești și să te lauzi cu ele, atunci se face spre îngânfare și spre laude și spre nimic folositor. Și ce să mai zicem despre muzică? Ce să mai zicem despre muzică? N-ai cum să nu te cutremuri la un... Chiar dacă nu e muzică duhovnicească. Că nu trebuie să fie toată muzică duhovnicească. Hai cum să nu te cutremuri la vechea muzică populară românească, când o auzea Bartok sau Liszt, ziceau, li se părea foarte tristă, toată muzica românilor, li se părea foarte tristă. Nu li se pare, dar lor li se părea tristă. Apar că e o plângere de toată muzica românească. Ea pare veselă, dar nu e veselă, e tristă pentru că e mărturia unui neam care a suferit mult. Păi când auzi doinele românilor și baladele lor și durerile lor și nu asta nouă acum inventată de cântăreții care o inventează ei, ci aceea veche. Nu se poate să nu se vibreze sufletul tău. Și are altă încărcătură și cu altă durere privești pe neamul românesc și nu mai zici cu ușurință, noi români niște pămpălăni, niște proști, mămăligă care nu explodează, nu știu ce. Privești din altă perspectivă. Se schimbă inima ta. Eu cred că o anumită cunoaștere sub oblojirea, milei lui Dumnezeu și a neîncetat atenție la Dumnezeu, o cunoaștere, toată cunoașterea te folosește și îți deschide inima spre oameni. Nu poate fi altfel. Și spre toată făptura. Și cei care studiază păsările și le cercetează și cum fac. Păi nu te poți să nu te minunezi. Citiți și vă îndemn să citiți Fauna România lui Simionescu, care e veche și care... Păi ia Simionescu, un moldovean vrednic, care a luat fiecare animal și l-a luat așa, zis, bursucul trăiește așa, așa, îl vede seara trecând pe lângă nu știu ce, umbla așa, e curățel. Deci stătea zile și săptămâni și luni numai urmărea bursucul, ce face bursucul. Și cum e, și cum se gospodărește, și ce face, și n-ai cum să nu iubești toate făpturile astea. Ori dacă... De exemplu, acum câteva, un an, mi se pare arătat la televizor un bursuc, a apărut prin oraș pe nu știu unde, și toată lumea, să dea în el, să-l omoare, să bietul bursuc. Și nimeni și el pe acolo. Dar el așa de curat, pentru el a arunca în el cu gunoaie, după aceea înseamnă săptămâni de zile de a se curăța. Că nu-i place deloc să fie murdar. Vulpile așa îi câștigă vizuina, pentru că își fac nevoile în fața vizuinei lui și el face curățenie de 100 de ori, după aia pleacă de acolo. Adică nu-i place mizeria. Păi, bursucul e nemaipomenit, să vedeți alte animale, alte animale, alte animale. Și pentru noi bursuc e așa, ăsta e ca un bursuc. Ce bursuc? Bursucul e frumos, ăsta nu e ca un bursuc. De ce a pus Dumnezeu lumina sub ascultare? De ce nu a lăsat-o liberă? Toate sunt cu rânduiala lui, știe el. Va fi iară liberă la sfârșit. Este o vreme pentru toate. Și omul a fost liber la început. Poți faci tot ce vrei, tot ce vrei. Și după aceea trebuie să asculte numai o singură poruncă, a căzută și acum trebuie să asculte cu sutele. Merge cineva cu mașina, nu știu, asta mai întrebat câteodată. Acum sper să nu mai recitesc toate întrebările. Cum să procedăm când la școală profesorii aduc în discuție tot felul de subiecte menite să îl înderâdere lucrarea lui Hristos sau îl compară cu Aristotel, cu alții, spunând că nu a fost decât un învățător amărât? Cred că se dă acum o lege și cred că se va vota, nu știu dacă s-a votat. Legea, poate să-mi spună domnul cu... Am uitat numele dumneavoastră. Daniel. Era o lege pe care vreau și am văzut că PSD-ul ținea foarte mult să o voteze. Da, împotriva de defăimării. Oricărui grup social, oricărui om în sine. Și asta e o lege care ne ajută și pe noi. Noi o vedem așa, aoleo, nu o să mai puteți zice nimic de homosexuale. Aoleo, nu o să mai... Nu, nici nu trebuie să zici lucruri rele sau urâte. Trebuie să zici că oamenii și aceia sunt oameni, au problemele lor și în boala lor sufletească și nu altceva. Și aceasta poate fi folosită, nu știu dacă a fost votată sau a fi votată, n-a fost votată, a fi, și poate fi folosită de acum încolo pentru că asemenea acuze și bajocuri la adresa lui Hristos, pentru care eu sunt creștin și te poți ridica din sală să zici, Doamne, eu sunt creștin și nu accept. Eu, dacă v-aș înjura sau vorbi așa despre părinții noastre și a zice că, păi, mama dânsei e semăna cu femeia care vedea lobă de pe pasarelă și asta știu eu cine-i. Adică să zici lucruri rele. Ei, nu accept să se zică aceste lucruri. Eu am cinstea mea față de Hristos, vă rog să-l cinstiți, vă rog să nu vorbiți despre el așa. În bajocuri, în derâdere, în luare în râs, astea sunt frumoase și la zi. Dar alte lucruri se spun. Încât, cred că se va folosi și se vor teme. Măcar legea asta îi va face să se teamă. De-aia trebuie să și cunoaștem ce le să mai dau, că uite, putem să ne ajutăm. Literatura raționalistă. Poftim? Motivațională. Este bună de ceva? Este bună așa... Este bună cât de cât la un nivel superficial. Pitare, e cel mai bun, nu știu, dar are o minciună în sine, undeva are o minciună. Când te tot laude și te zice că poți, ești cel mai bun, ești un succes, sau, bine, sunt și lucruri care nu spun ești cel mai bun. Și care încearcă o formă, într-o formă oarecare, fără de Dumnezeu, fără de să te ridice. Dar ridicarea este vremelnică și, dar oricum am cunoscut oameni care au citit asemenea literatură și nu pot să-i mai recunosc. Îți parcă tipul american, tăia din tipul american. Adică omul cu nasul pe sus, care le știe pe toate, le face pe toate, știe cel mai bine. Tot timpul trebuie să fac un gheșeft, tot timpul este ceva de făcut. Exact ca acei americani care au venit în vremea Reginei Maria în România în anii 20 să viziteze România și fiind la Peleș și acolo au văzut și Sinaia și alte mănăstiri și ei întrebau și ce fac acești monahi. Păi se roagă. Cum se roagă? Păi trebuie să fac o producție, ceva. Cum adică? Și stau atâta timp acolo, degeaba se roagă. Wow. Deci erau atât de dezamăgiți și scârbiți că ea se roagă. Pierd vremea. Gheșeftul, nu este nimic, nu timp, ce, nu știu ce. Deci așa acești oameni cu cărțile astea motivaționale duc spre acest tip uman. Trebuie să faci, trebuie să scoți din orice, totul e bine, totul e perfect. Ai căzut, te ridici, dar te ridici pentru afacere, nu te ridici pentru Dumnezeu, pentru afacere. Nu contează, un picior în fund înseamnă un pas înainte, toate lucrurile astea care în fața marilor dureri ale vieții n-au putere, chestiile astea. În fața marilor dezamăgiri, n-au. Te sinuciți cu liniște cu asemenea. Ce să facem atunci când profesorii ne pun să citim tot felul de cărți privitoare la filozofie, care vorbesc în principal de tot felul de subiecte care ne pot minti? Nu, nu. Ești la filozofie, ești la psihologie, ai dat acolo, n-ai ce faci. Nu poți citi, că nu se zice de Hristos aici. Trebuie să știi tot ce se spune despre Dumnezeu, trebuie să știi ce au gândit toți, bine, trebuie să ai și temelie foarte bună a credinței. Eu cel puțin când eram la filozofie, mergeam până la capăt în filozofiile pe care le citeam sau le auzeam. Prima parte era entuziasmantă, toți vorbeau, wow, Hegel, uite ce e. După care vedeai că locurile lipsă, pantele pe unde nu se putea rezolva nimic, care nu e, când l-au întrebat pe Hegel cineva că, păi și ce facem cu... Sunt foarte mulți care vă stau împotrivă și care au explicat că sistemul nostru filozofic nu stă în picioare. Păcat de ei. Și nu avea nicio explicație. Și avea explicațiile logic. Nu poate sta în picioare asemenea sistem filozofic. De-aia a zis păcat de ei că nu sunt în sistemul meu filozofic, că nu mă înțeleg. Dar nu-l interesa. Era atât de implicat în sistemul lui că nu-l interesa cine era împotriva lui. Când stai acolo și mergi până la capăt și vezi că până și în psihologie, pe acest psihanalist Freud, l-au demolat proprii lui ucenici care au dovedit și dovedesc în continuare că nu stă în picioare psihanaliza decât în anumite părticele și la fiecare, dacă vedeți, mai ales marea parte a filozofilor se sinucid, mulți dintre ei, adică viața lor însă își dovedește că e o ratare, adică ce îmi spui mie că el a găsit adevărul când el se sinucide și nu-și mai găsește rostul și rânduiala. Deci când studiam filozofie eram cel mai credincios om, adică ieșeam de acolo mai convins, mai întărit că adevărul este singur și unul și că este cineva adevărul, nu este ceva. Ne trebuie binecuvântare să începem să pictăm icoane sau să desenăm imagini care reprezintă pe Hristos sau alte subiecte. Nu! Dacă tu le faci așa de dragul tău să le pui în casă, nu trebuie. Dacă vrei să începi să le dai, să fie cumva un simbol, un chip al bisericii, al credințe pentru alții și să se închine, atunci e bine totuși să aveți un duhovnic, să-i cereți binecuvântare, să se facă o rugăciune de chiretesire, un fel, care se face în a doua zi de Paști. Sunt la începutul vieții duhovnicești și nu am încredere în gânduri pentru că nu mă cunosc pe mine prea bine, ce patim mai am și cum sunt. Cum să-mi dau seama de unde vin gândurile, dacă de la Dumnezeu sau de la potrivnic? Nu contează. Trebuie să tot o gândești de unde o venind. Bune, rele, dacă sunt bune, lasă-le puțin și dă-le și pe alea parte. Cele rele, dă-le din principiu, le dai la o parte. Deși alea bune le dai cam din principiu la o parte, dar oricum, pentru că diavolul se face înger de lumină și vine că... Gândiți-vă, toate vin cu o parte bună la început. Uite ce cățeluș frumos, vezi cățelușul, te uiți la... proprietar, zici, dar și ăsta ce haină are, haine ca la moșul Nelu, nu știu care era un nu știu ce, și numai gânduri rele curg de la una la alta și ajung la niște judecăți urâte și atunci, primul gând, da, un cățeluș frumos și treci mai departe, atât. Nu insiști, orice gând poate fi folosit de diavol să ducă la niște lucruri dezastroase, la niște imagini dezastroase și atunci tu dai, contează ce dai gândului, ce dai minții să macine. Ce îi dai? Și atunci aduce aminte de Dumnezeu, ca și rugăciune în general, dacă îi dai ca să o macine, nu prea are ce să scoată altceva decât lucruri bune. Și atunci rugăciunea, deci vezi imaginea aceea, o adaugi pe cealaltă, nu o alungi cu totul, rămâne numai impresia, numai gândul frumos care sau gândul dureros pe care ți l-a dat un om, sau gândul, dar atât, nu mergi mai departe în tot felul de cârnați raționali care zici tu că și până la urmă iese sângerete. Adică tocmai ce n-ai voie să mănânci, adică sânge. Nu, ci în sine tu adu rugăciunea, adu amintirea de Dumnezeu, amintirea morții și a nimiciei noastre în sufletul tău, iar celelalte lucruri bune și rele își lasă numai o minimă impresie care vin numai să dea gustul mâncării duhovnicești pe care o iei tu. Înțelegeți? Ele nu au numai gustul, excepțional. Nu pui piper de nu mai poți. Piper însemnând ceva urât, care l-ai văzut și tu zici, vai, te tot gândești și ăla cum făcea. Mai pui piper. Și păi zici, de ce nu mai poți să doamnă? De ce mi-e sufletul încărcat? Pentru că ai pus piper, ai mâncat numai piper toată ziua. Dumnezeu nu ți-a dat numai piper, o singură imagine a fost cu piperul. Restul a fost cu de toate. Înțelegeți? Aici e nemaipomenită uitarea. Poate reuși un preot să păstreze legătura vie cu credincioșii doar prin internet, prin scris? Vie nu cred. Nu se prea poate. Adică se poate minimal, formal, cât se poate acolo, ca să există o legătură, dar nu. Nu e de lungă durată și cea mai bună soluție. Dar, pentru cazuri excepționale, se poate. Cum putem vedea faptă bună pe care nu am făcut-o? Pe care nu am făcut-o? Păi, dar sunt nenumărate. Sunt nenumărate. Și pentru ele vom fi și judecați. Adică, nu mă gândește la sfârșit de zi că a intrat într-o cameră în care erau toți triști, supărați, mâhniți. Și tu, ai zis, am închis-o și încet și am plecat. Dar te gândești pe aia, măi, poate puteam să zic ceva, pot să ajut pe cineva cu ceva, măi, fraților, că aveți vreo careva, ceva de... Sau ceva, nu știu, puteai să faci ceva și acel ceva te va mustra înainte lui Dumnezeu, că puteai să faci ceva. Nu se consideră fătărnicie sau lepădare de Hristos atunci când auzim de la oameni tot felul de înjurii și erezii, iar noi, din cauza unor factori lumești, nu reacționăm? Încercați să reacționez cum am zis. Eu țin la lucrurile acestea, pentru mine sunt importante, vă rog frumos să mă respectați. Eu vă respect pe voi, respect lucrurile care pentru voi sunt importante și nu vă vorbesc despre el. Tu, cât ești în prezența mea, sau sunteți în același birou, sau sunteți la... Vă rog să respectați asta. Părinte, în momentul în care te apropii de Dumnezeu, tu trebuie să mori ca om? Nu. Să te transformi ca om, să-L privești așa cum trebuie privit pe Dumnezeu, nu să-L privești numai omenește, așa, comercial, de tip contractual. Îți dau, îmi dai, îmi faci lucruri de genul ăsta. Și să-L privești ca pe Dumnezeu, ca pe Tată. Ce să faci ca să ai putere să mergi înainte cu toată inima? Să ai nădejde în Dumnezeu, să ai credință în Dumnezeu. Cine are credință și nădejde în Dumnezeu, că Dumnezeu este lumină și nici un întuneric întru El, adică este lumină, este bucurie, este dragoste și nici un întuneric în ea, nu este nici o umbră, dar e dragoste, dar cu mine e rău. Nu, e dragoste și cu tine. Dar nu merici cu mine, sigur va fi rău. Nu, și orice îți interpretezi tu acum că e rău, nu e rău. Ce putea și mai bun pentru tine? Știu că pare dur, dar cine poate gândi așa, adevărat gândește. Ne puteți spune, vă rog, dacă ați fost cutremurat sau implicat în vreun fel în Revoluția din... cutremurat. Da, cutremurat, ai scris. Revoluția din 89, da, am fost implicat, că aveam 17 ani. S-a prins vreo râvnă în sfatul nostru, dar era prinsă de mult pentru asta. Deci, atunci singura mea dorință era să mor pentru țară și pentru neam și nu știu ce și nu știu cum. Și am făcut un grup anticomunist și lipeam litere pe o foaie, litere din ziar, așa, și cu mânuși chirurgicale, ca să nu se vadă amprentele pe litere. Și pe o foaie pe care n-am pus mâinile, ca să nu se vadă amprentele, se lipeau litere tăiate de altul. Așa? Și scriam: Ceaușescu fi boier, fă și tu ca Honecker. Honecker era fost președinte al Germaniei Democrate, care își dăduse demisia și lăsase să vină poporul la conducere și să se întoarcă la valorile adevărate. Și noi știam chestia asta și să le ducem pe străzi, să le... Numai că n-am apucat să le ducem pe străzi pentru că eu eram așa mai plin de râvnă, nu mai puteam. Erau ultimele luni înainte de Revoluție. Și am apucat să zic în clasă contra. Și ăia toți care erau implicați au zis: nu mai ne băgăm, nu mai facem nimic, că sigur ne-au aflat securitatea. Uite ce ai zis, uite ce ai fost. Și pe eu știam cum a zis regele Mihai după ce a fost eliberat, după ce au întors armele românii împotriva nemților. Regele Mihai a vorbit la radio și a zis: români, este vremea să luăm în mâinile noastre soarta noastră. Poporul român să nu mai fie supus de nicio dictatură. Nu știu ce și nu știu ce. Și auștind-o și o știam aproape pe drost, acum am uitat-o, ziceam tare în mijlocul, în toate pauzele, chestia asta. Și toți se ascundeau pe acolo: băi, ești nebun, pleacă-mă de aici. Le ziceam tare și toți s-au înspăimântat și gata, ăsta sigur îl iau, pe noi sigur să ne lasă în pace.
Da, dar oricum, când, după ce a fost revoluția, na, acum să alegem pe președintele clasei. Pe cine era cel mai nebun și mai revoluționar, să-l alegem pe el? Pe mine? Dar n-am, nu mai era. După revoluție nu mai avea ce să faci. Terminase. Cam acestea. Să zicem Tatăl nostru și la sfârșit, ceea ce vreți să rămâne, să vorbiți cu domnul Daniel. Știți, cel care v-a spus și despre hrana pe care încearcă să dă în cât mai multe locuri, în cât mai multe parohii celor necăjiți și despre acel, cum să-l numesc, dig împotriva gunoiul revărsat în, din partea, deci un dig făcut de voi laicii creștini împotriva gunoiului care se revarsă neîncetat a apei murdare și se revarsă pentru peste Sfinții Bisericii, peste tradiția Bisericii, peste Biserica în sine neîncetat pe internet. Adică să faceți un site împreună sau o poziție clară a laicatului, pentru că din partea preoților și așa nu se va lua în seamă și se va socoti că oricum sunteți niște răi și niște fameni și ce ne spuneți voi nouă. Și atunci o poziție a laicatului creștin, de pe poziția omului liber, care are totuși alte păreri și dă răspunsuri serioase acuzelor și mizerilor aruncate neîncetate în motiva bisericii, dânsul v-a propus data trecută să cei care vreți să participați la acest site împreună cu dânsul puteți să vorbiți la sfârșit. După ce zice rugăciunea, cei care vreți să mai rămâneți, rămâneți, nu luați băncile și mai vorbiți cu dânsul. Bine?
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră și astfel ființă, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Ca Tău este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor.
Cuvine se recunoa adevărat, să te ferici pe tine, născătoare de Dumnezeu. Și-a pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăbită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, de tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu.
Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Amin. Dumnezeu să vă ajute să ne cuvinteze. Pentru că probabil că nu o să fiți toți ca să rămâneți, nu știu, mai bine să vă duceți domnul Daniel aici spre apsida unde e Maica Domnului și cine vrea să rămână, să rămâneți acolo, să vorbiți. Aveți tot toată binecuvântarea și Dumnezeu să vă întărească.